iduko nato ang atong mga ulo karon alang sa pag-ampo.
Gracious Heavenly Father, the Almighty God,
maluluyong langitong Amahan, ang Dios nga makagagahom sa tanan, nga nagbanhaw kang Hesus Kristo gikan sa mga patay, o gipresentar siya nganhi kanamo nining kaulahi ang mga adlaw sa gahom sa balaang Espiritu, mapasalamaton kami tungod nining gamhanang mga pagduaw sa immortal nga Dios. O karon Amahan, nagaatubang kami sa usa na usab ka oras, o sa kauras nga mahimong mauy mo usab sa eternal nga kapaingnan sa daghang mga tao. Huwag sa pagduol ni ini Ginoo, kami wala gayoy kasarang, tungod kay anaaman kini sa kasulatan nga gikuha sa kordero ang basahon o giablihan ang mga silyo. O kordero sa Dios, dumuol ka, nagaampo kami, nagatawag kami kanimo Ginoo. Ang halangdong manunubos, dumuol ka o ipakita kanamo ang imong plano sa katubusanan, nga gililong sulod sa daghang mga katuigan, ablihi kining ikalimang silyo para kanamo karong gabi una Amahan, o ipadayag kung unsa ang anaa sa ilalom ni ana nga silyo para kanamo. Aron manglakaw kami, ingon nga mas maayo ng mga Kristuhanon, kaysa kung unsa kami karon, o mamahimong mas angayan alang sa bulaton nga anaa sa umalabot, ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus. Amin. Makapanglingkod na. Maayong gabi, mga higala. Ginaisip ko kini nga usa ka dakong pribilehiyo nga maania karong gabi una nining dakong buluhaton. Wala ako'y hingsayran og unsa mang dapit kundiin mas maayo ang gabation ko kaysa ang maanaa sa buluhaton sa hari. Og karon mianhi kita, ilabi na ni ining mga pagtuon nga ato gayud ipaabot. Kung dili man niya ipadayag kini kanako, dili ko pud ba ihatag kini kaninyo. Dili ko usab ginasulayang gamiton ang unsa man sa kaugalingon kong panghunahuna o unsa man. Basta kung unsa lang ang ginahatag niya kanako, husto kana. Og ako sigurado ko, kung dili ko gamiton ang kaugalingon kong mga panghunahuna og maabot gyud kini sa angayng paagi nga muabot kini og sa tibuok kong kinabuhi, wala pagayod kini nahimong sayop sukad-sukad. Dili gihapon kini mamahimong sayop ni ining higayuna. Karon kita'y mahimayaon kaayo og hilabihan kamapasalamaton gayud tungod sa iyang gibuhat para kanato ang gamhanang misteryosong kamot sa buhi nga Dios. Greater thing could be, how much more unsa pa ba ang mas dako nga butang, ang mas mapribilehiyo nga mga tao kaysa ang maanaa sa atong presensya ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Mahimo natong patingugon ang mga pito og ipataas ang mga bandila og ibukhad ang mga karpit og tanana alang sa presidente sa nasod pagbuabot sa atong syudad. Apan hunahuna alang, o kilang man kana, o usa kana kakadungganan para sa syudad. Apan hunahunaan ninyo, dinhi sa atong gamayng ubus nga tabernakulo karong gabi una, ginadapit nato ang hari sa mga hari, ang Dios. O wala kita, wala gani siya nagatinguha o mga karpit nga maibukhan o uban pa. Ang ginatinguha niya mao ang mapainubsanong mga kasing-kasing nga maipresentar aron magamit niya kini nga mapainubsanong mga kasing-kasing o maipadayag kanila ang mga maayong butang nga gikatagana na niya para kanilang tanan nga nahigugma kaniya. Karon gihangyo nato og aduna koy usa ka testimonyo nga gusto kong ihatag. Karon kung sayop man ko niini, nadungog ko lang man kini og tingalig sayop ako niini, apan tungod nga ani aman ang mga tao og napahinungod kanila kini nga testimonyo. Og dayon pipila pa lang kaadlaw ang milabay ni adtong atoa ako sa akong balay didto sa Arizona. Nakadawat kami og tawag nga nag-ingon na may usa kuno ka batang lalaki nga adunay rheumatic fever. Og napadulong na kadto sa kasing-kasing, og siya gayoy usa ka ang iyang amahan og inahan, mga suod ko kaayong bililhon nako nga mga higala, kanay atong usa sa atong mga diakono dinhi sa iglesia, si Igsoong Collins. Ang iyang batang lalaki, ang gamayng si Mikey, nga kadula ni Joy, nagaantos sa rheumatic fever sa kasing-kasing, o gipapauli na siya sa mga doktor, gipahigda na lang siya sa katre, o giingnan ang mga ginikanan nga dili gayod siya pabangunon ni isa ang iyang ulo. Pag muinom og tubig, kinahanglan niyang muinom pinaagi sa usa ka istro tungod grabe na kaayo siya. O ang maong mga ginikanan nga matinud-anon, nagatambong mismo sila sa tabernakulo dinhi, o nagatuo. O pipila kagabi ang milabay, aron dili na maghulat pa, nagpahibalo na kami nga dunay mga panerbisyo alang sa pagpangayo pagkadumingo. Apan, ingon nga nakita natong kinanglan diay natong tubagon ang mga pangutana, mao nga kinanglan sa natong ikansila ang maong panerbisyo sa pagpangayo. O niadtong panahuna adunay gamayng butang nga ginatago kulang sulod sa akong kasing-kasing o gustong mahibaluan sa inahan o amahan kung pwede ba nilang dalhon ang bata ngadto sa salawak o gidala nila ang gamayng bata dito o gideklara sa balaang espiritu nga siya'y giayo na. Og busa ang mga ginikanan, ingon nga nagtahod ni adto, gidala nila pauli ang bata o gipaiskwela na nila siya. Basta gipaiskwela lang nila siya. Naibaloan kadto sa doktor, busa wala gayod nalipay ang doktor ni adto. Busa gisultihan niya ang inahan nga ang bata kinanglan nakahigda ra sa higdaanan unta o busa gisturyahan niya ang doktor sa nahitabo. Og sa nagtuo ko, ang maong tao usa ka sa nahibaluan ko, usa ka magtutuo nga Kristuhanon sa usa ka denominasyon, usa ka sabadista, ang maong doktor. Og busa miingon siya, "Bueno, imo unta, panahon na para sa bata nga eksaminon ko siya." Ingon pa, "Angay unta, bisan pa man, nga gipa-eksamin mo siya." Ingon ang inahan, "Sige." Gidala niya ang bata didto o gi-eksamin sa doktor ang dugo kundiin makita ang rheumatic fever o akong hibaluan nga nangangha kaayo ang doktor nga wala na siya kahibalo kung unsay buhaton. Ang maong bata bugus nagyud nga normal, himsog og naayo na, wala na ini usa ka ang hingkaplagan. Karon ani abadinhi ang mga kulins, tingalig sayup ang pagkaistorya ko ni ana. Gusto kong, gusto ba ka na igsuong babaeng kulins? Oo, okay, oo. Mao ka na ang batang si Mikey Kulins, nga mga unum pito katuig ang panuigon, og nahitabo kadto mismo sulod sa maong lawak, mga tulo na kagabii ang milabay. Oo, sila. Siguradong aduna gyuy sulod ni adtong lawak gawas pa sa tao. Ang halangdon og damhanan kadto nga si Jehova. Husto ka na nga miabot aron pasidunggan ang iyang pulong. Ug ako mapasalamaton kaayo ko nga madungog ka na. Kita nyo, kabalo ko nga mapasalamaton kitang tanan. Dili lamang ako kundili ang tanan gayod tungod kay unsa kaha kung ang inyo kadtong anak nga lalaki o kaha akong anak nga lalaki. Og hinumdumi nga nagahatag ako og testimonyo sama ni anang usa og nagapili lang ko og usa dinhi og usa dinha nagakahitabo man kini bisan asa mao nga ginapahibalo ko lang kaninyo nga ang tinuod kong ministeryo mao ang balaanong pagpangayo apan inyong aniya ako para ni ining mga silyo tungod pagkataud-taud masabtan ra ninyo kun nganong kinahanglan kong buhaton kini og busa dili ako usa ka magtutudlo dili ako usa ka teologo ako ginaampo ko lang ang mga may sakit og higugma ko ang Ginoo. Og karon, bahin ini, bisan pa nga kagabi'y naghatag pud kita og testimonyo may tungod sa batang babay. Nakuha ko na ang iyang ngalan og nadala pud ni Billy karon dinhi sa kun asa man ang ginikanan og kung si kinsa sila og kining batang babay ana sa katapusang hugna sa leukemia. Mga halos grabe na kaayo nga dili na nila siya mapakaon pinaagi sa baba, kinahanglan na siyang abunuhan og dugo pinaagi sa mga ugat. Og usa siya kamatahom nga batang babay, gamay ra siya para sa iyang pangidaron, murag sa marani ining gamayng gining dinhi. Siguro, apan siya'y mga ingon ini kataas, grabe, sila'y sama ra sa kadaghanan kanato. Masulti mo na sa binistihan pa lang sa maong bata nga og sa mga ginikanan nga sila'y kabus gyud kaayo. Og ingon ni ana, apan mga matinahuron gayud, og gideklara sa balaang espiritu kadto nga bata nga naayo na. Karon hunahunaan niyo kana nga may leukemia kadtong luoy nga bata. Og nagrabi na kaayo ang iyang dugo nga dili na nila mapakaon siya pinaagi sa baba. Kinahanglan na siyang maabunuhan moadto sa ospital og abunuhan og dugo o abunuhan pinaagi sa mga ugat aron mapakaon siya. Sa hunahuna ko og glucose o unsa man. Wala ko kabalo kung unsa ang pangmedisina nga termino para ni ana nga sakit. Apan, bisan pa man, kinahanglan siyang pakanon sa ingon ni adto nga paagi o sa wala pamigikan ang bata sa maong lugar na ngayo pakini og hamburger. Og ang mga ginikanan human nga madungog nila ang balaang espiritu ang bahin sa maukini ang ginaingon sa Ginoo. Kita nyo, sila og sila'y mga istranyo nga wala pasukad na katambong dinhi. Apan sila, usa ka maayong tigulang nga mga magtiayon ang naghatag sa ilang lingkuranan dinhi para kanila. Pipila ka minutos ang milabay, si igsuong lalaki o igsuong babaeng kid. Gitudluan sila kung unsay buhaton o kung unsay angayng paminawan. Og nakakauna ang bata sa iyang mga pagkaon sa ilang pagpauli. Duha o tulo ka adlaw humani adto nakaiskwela na kini. Og miadto sila sa doktor og nanganghagyud kaayo ang doktor. Ingon siya, wala nagyoy bisan usa ka tipik sa leukemia nga makaplagan sa bata. Kita nyo, karon kanay sa gilayon eksakto gayud nga gahom sa Dios nga makagagahom sa tanan aron kuhaon ang nagadagayday nga dugo og limpyuhan kini mismo nga sama ni ana og ibalik ang pitik sa bag-ong kinabuhi tungod ang inyong ang nagadagayday ninyo nga dugo mauman ang inyong kinabuhi nga mortal. Og aron magbugna og bag-ong mga silula og limpyuhan ang daan og kung unsa man kana kanay bugpus gayud isulti ko kini usa kana kamamugnaon nga buhat sa Dios nga makagagahom sa tanan makuhaon ang nagadagayday nga dugo nga kontaminado na sa kanser hangtod nga ang luoy batang babay dalag og nagpupong na og sulod sa pipila lang ka gutlo aduna nay bag-ong nagadagayday nga dugo. Nagatuo ko, dili ko isulti kini diha sa iyang halan. Isulti ko kini sumala sa kapadayagan sa akong pagtuo. Kung unsay nahitabo dito sa Sabino Canyon ni adtong miaging adlaw, nagatuo ko nga ang panahon nagasingabot na sa diha nga mahimo nang ibalik ang nawala nga mga bitiis ug ang himayaong gahom sa magbubuhat. Ako, nagatuo ko nga kung mahimo niyang magpatungha og usa ka eskwerel nga walay ania ang lalaki o babae nga dunay usa ka bahin nga nawala og bungkus na kinikaron nga linalang sa kaugalingon niini, Dios gayud siya. Ako, gigugma ko siya. Bueno karon, hinay-hinay na akong naghisgot ni ana nga mga hilisgutan og sige tagihapon sa paghisgot. Og nagatindog lang ang mga tao dinha sa mga dingding og may mga nagatindog po diha sa mga pasilyo og sa mga lawak og uban pa. Busa mudiritso nako mismo sa mensahe. Og gusto kong isulti kini og gusto kong magpasalamat kaniya nga maoy anaa sa tanang dapit. Og tungod karong adlawa, ingon nga wala ako'y hingsayra ni usa kabutang mahitungod ni anang ikalimang silyo, miabot kini sa maugihapong misteryoso nga paagi, kaganinang buntag, mga usa ka oras sa wala pa nagbanag-banag, sa dihang nagampo ako. Og karong adlawa, gigahin ko gayud kining ulahing lima o unom ka adlaw nga maanaa lang sulod sa usa ka gamayng lawak nga walay si kinsamang gipakigkitaan. Igo lang ko mugawas aron mukaon uban ang usa ka higala, uban ang pipila sa akong mga higala dinhi, og siyempre kabalo na mo kung kinsa kana nga higala. Kanay si igsuong lalaki o igsuong babaeng wood. Oo. Og kabalo mo, og miadto ko dito, og nagpabilin uban kanila. Og maayo gyud sila kanako. Og walay unsa man kundili ginapaningkamutan kong magpabilin mismo sa mensahe ni ining mga silyo. Mahinungdanon kini, nagatuo ko nga kini mauna kini ang panahon sa pagpadayag ni ini, ang kapadayagan ni ini. Og karon gusto kong masigurado gyud ninyo karon samtang sayo pa sa dili pa kamo makahimo pagsulat sa inyong wala masayri nga mga pagsabot mahitungod ni ining pito ka mga silyo. Kung aduna man kamo ni ana og ibutang kana sa ibabaw sa lamisa og siguro si igsoong evil o si kinsa man basin pwedeng magbutang o sa kakahon sa ibabaw dinhi o ania, nakita ko na kini karon. Maayo ka na. Mas maayo man good nga makuha ko na ang mga niini karong gabi una aron matun-an ko pa ang mga niini sa makadiyot para sa Domingo sa buntag. Karon, ayaw ninyo niining higayuna, mismo, ayaw ninyo himua ka na nga mga pangutana, muingon, ingon niini ba ang ebidensya sa Espiritu Santo? Kita nyo? Ako, gusto kong mahibaluan ang mahitungod sa kung unsay akong gitudlo kaninyo. Nakita nyo? Aron masabtan nato kining usa ka hilisgutan sama sa mga kapanahunan sa iglesia, nga klaro, kita nyo, tungod kay mauman kana ang atong ginapahinungdan karon. Karon sa mara pag-iampo nato ang mga may sakit, kung ingon ana, magkinahanglan ka na o usa kalahi nga pag-ampo o dinihugan ka, nga mianhi para sa ubang butang kabalo na mo o ginapangita mo ang Dios aron mahibaluan. Aduna ba kahay usa ka tawo didto karong gabi una Ginoo? Oo, usa ka na ka tawo nga nagasulob og dalag nga biste. Nagalingko diha sa tuong abahin og pagtawgon mo siya, tawgas siya nga ingon ini og isulti ang ingon ini og ang ingon ini nga iyang nabuhat og aduna siya'y ingon ini og ingon ana. Dayon pag-adto mo didto og matikdan mo og atoa mismo siya, kita nyo, mao ka na, kita nyo, lahi ka na, kita nyo. Og sa niining bahin ang ginaampo ko Ginoong Hesus, unsa may interpretasyon niini, ipadayag kini kanako. Amen. Karon kuhaon nato ang atong mga espada pag-usab karon og ang pulong. O ginapasalamatan ko ang espiritual nga suporta ni Igsoong Nibel, ang iyang inigsoong gugma usab, anias niya sa akong muyo nga nagaampo para kanako og kaninyong tanan din ha usab. Og karong gabi una, ingon nga Biyernes sa gabi eh, paringkamutan natong himuon lang kini nga atong dili mo man gud mahimong mahisgutan ang tanang butang. Imong tungod mahimong mo man hisgutan kana ang usa lang ni anang mga silyo. Og magpabilin din ha nga ginabase kana sa kasulatan mismo, kita nyo, mudugay ka man din ha og mga binulan og sa gihapon dili pa ninyo mahuman kana. Tungod kay ang silyo mismo nagkasumpay-sumpay sa tibuok kasulatan gikan sa Henesis hangtod sa Pinadayag ang usara ka silyo niini. Busa ang ginapaningkamutan kong buhaton, mao ang likayan nga mapahilayo ni ini. Busa ginasulat ko ang kasulatan, o duna ko'y gamayng sinulat din he, o ginalikayan nga sa pagpabilin ko ni anang usa ka butang, kinahanglan kong magbantay tungod usa ko lang ka, pag maghisgot na ko, nagahisgot ko pinaagi sa ako, nagalaom ko nga mao kini ang hustong pagdihog. Og dayon sa dihang ako nang tan-aon aron hibaluon ang og ako pag magsugod na kong maghisgot og mabati ko nga nagapahilayo nako sa lisgutanan, mubalik ako mangita og laing paagi aron makakuha og usa na usab ka kasulatan aron hisgutan kana balik. Nakita nyo, aron medyo maiklaro og dyutay ka na nga bahin imbis nga magpadayo ni ana. Og busa karon tun anato karong gabi una, pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa iyang tabang ang ikalimang silyo. Og mubura kini, medyo kini mas hataas lang kaysa usapa. Ang upat ka mga ngabayo, ha? Adunay duha ka bersikulo kada usa, og adunay tulo ka bersikulo ni ining usa. Karon magsugod ang ikalimang silyo sa ikaunom nga kapitulo sa Pinadayag, sa ikasyam nga bersikulo. O karon kung pananglitan usa ka bag-o lang nakatambo nga wala pa makapatalinghog bahin ining upat ka mga ngabayo, bueno imong, kita nyo, usahay imong, imo gayud balikan og medyo hisgutan ang usa ka butang. Og pag mahisgutan na nimo, nagalaom ka nga masabdan kini sa mga tao. Busa kung aduna may dutang butang nga wala ninyo masabti, bueno medyo pasinsyahin na lang ninyo. O kaha pagkuha mo og tip niini og patalinghogi kini. Og sigurado ko nga kamo makakuha gyud mo og panalangin gikan niini. Napanalanginan man ako. Ako nagalaom ko nga kamo nga mao kamo usab. Karon magandam ang tanan gikan sa ika-9 nga bersikulo ha hangtod sa ika-11 o lakip na ang ika-11. Og sa pag-abli niya sa ikalimang silyo, nakita ko sa ilalom sa laran ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios og tungod sa pagpamatuod nga ilang gihimo. Og sila na nagsinggit sa makusog nga tingog nga nanag-ingon, unsa ba kadugay o Ginoo, balaan o tinuod ang dili pa nimo paghukom sa mga nagapuyo sa yuta o pagpanimalus batok kanila tungod sa among dugo. O ang matag usa kanila gihatagan o maputi o tag-as nga biste o giingnan sila nga managpahulay una sa dyutay nga panahon hangtod nga ang laray sa ilang isig kaulipon ang ilang mga kaigsuunan matumana nga pagapat yun usab maingon kanila. Karon medyo misteryoso kini. O karon alang sa mga nagapaminaw sa tip o mga ministro o mga magtutudlo nga nagalingko dinhi, karon kung aduna kamoy lahi nga pananaw bahin niini, ako man kani adto usab. Apan ginabasi kulang kini gikan sa dihog kanako nga mao'y bugos nag-usab sa akong pangunauna mahitungod ni ini. Kita niyo? Og dayon hingsayran ko, maingon sa inyong pagkakita nga napadayag kini, nagabalik kini mismo o ginatakdo ang mga kapanahunan sa iglesia o ang mga kasulatan o ginakunikta kini, kita nyo, o maukaray hinungdan nga nagatuo ko nga nagagikan kini sa Dios. Karon na amgo nato kana, o ginahuna-huna ko nga usahay, nagarepindira kita sa kung unsay gisulti sa kung kinsang bantugang magtutudlo may tungod ni ini. Kita nyo, o kanay, o kilang man kana. Dili ko ginasaway ang maong magtutudlo, dili sa unsamang pamaagi, o dili ko usab ginasaway ang sibisan kinsa, ginasaway ko lang ang sala, ang dili pagtuo, dili ang sikinsaman. O miingon ang ubang tao, ginasaway mo man ang mga organisasyon, dili ako nagapangsaway. Ako, ginasaway ko ang sistema sa organisasyon, dili ang mga tao, nga anaa din ha. Ang grupo sa mga tao nga nagalangkob sa organisasyon, kabalo na mo, kung dili ang sistema nga nagadumala kanila, mauka na ang akong ginasaway. Katoliko o protestante, pareho ra. Grabe, akong ngani ang pipila sa pinakasuod ng mga higala nga akong kaila, mga katoliko man. Naamgo niyo ba? O ang maong tao tingalig ania dinhi karong gabi una, siguro, ang bugtong paagi nga natukod nato kini nga tabernakulo, mautungod sa usa ka Romano Katoliko nga mibarog sa kurte, dito, o miadto sa tubangan para kanako o aba, gibuhat mismo ang dili mahimong buhato ni kinsaman. Husto ka na. O wala nila kadto na balibaran. Husto ka na. O mingon, nagbanabana sila nga daghan kaayong mga tao. Ingon siya, o dili naman gani makapasulod o kutsinta pa kana ng simbahan, mga inguniana. Mingon, dugay nang natukod kana ng simbahan din ha. Mingon, ako, kaila ko ang pastor. O tanana. O mingon, kana nga iglesia dugay na kanang anaa din ha. Mingon, kung ang uban gani kaninyo pwedeng magdugang nan, nganong sila dili? Usa siya ka Romano Katoliko nga buutan kong higala. Kita nyo? Oo, sir. Usa pud ka lalaki nga Katoliko? Usa ka tinuod nga minahal kong higala? Ang nakigistorya kanako, aduna siya usa ka tindahan nga hardware. Sa wala pa ako migikan, ingon siya, Billy, ako, kabalo ko nga dili ka nagatuo sa sistema sa among relihiyon. Ingon siya, apan sultihan ta ka karon mismo, mingon. Gipasidunggan gayod sa Dios ang imong mga pag-ampo para kanamo. Nagatuo ko nga kung magka-problema ka man sa bisan asang bahin sa nasod, mingon, ang matag Katoliko sa nasod, mutabang yod kanimo. Busa nakita nyo, kanay. Ingon siya, ang tanan nga nagapasan og cross, mao ang tawag niya ni adto. Isulti ko lang kini sa paagi nga pagkasulti niya. Siyempre, gikaangko nila kana tungod kay ang naunang mga Kristuhanon kuno nagpasan man og mga cross sa ilang mga likod. Tingsayra nato kana pinaagi sa kasaysayan o ginaangko nila nga sila kuno ang naunang Kristuhanon. Nga sila gayod. Apan ang sistema lang ang nagpasimang kanila, gikan ni ana nga dalan, nakita nyo? Og sila nga mga tao, Katoliko o Hudiyo, o bisan unsa man, sila'y mga tao nga nagikan sa maugihapong punuan nga atong gigikanan, kita nyo? Husto ka na. Sila'y mga tao nga nagahigugma, og nagakaon, og nagainom, og nagakatulog, og sama gayod ni kinsaman. Og busa kinahanglan dili kita maghukom og kinsaman nga individual. Wala. Walay si kinsaman, kita nyo? Og dili gyud kita maghukom og kinsaman nga individual. Apan ingon nga usa ka ministro, kinahanglan kong bunalan kana nga serpinti din ha, nga nagapaak ni anang mga tao. Nakita nyo? Og dili ko gani para kanako, og sa kogalingon ko lang, dili ko buhaton kana kung dili kana sugo gikan sa Dios. Nga obligado akong buhaton kana, kita nyo? Og kinahanglan kong sundon kana ingon nga matinud-anon og matinumanon. Apan kung ang usa ka Katoliko, Hudiyo, ubisan unsa man siya, mutambong dinhi kung siya'y usa ka Muhammadan, Grigo o Orthodox o unsa man siya, kung mutambong man siya dinhi, aron magpaampo, iampo ko siya sa ingon ka matinuuron gayod, sama sa ginabuhat ko sa mga akua. Husto ka na. Oo, tungod kay usaman siya katao. Og nakaampo na ako para sa mga Buddhist, og mga Sikh, mga Jain, mga Muhammadan, og sa tanan ng matang. Nakita nyo? Sama ni ana. Og dili ko na sila ginapangutana pa. Ginaampo ko lang sila tungod sila'y tao man. O sa katao nga gustong mamaayo. O ginapaningkamutan kong himuon ang kinabuhi nga medyo dili mabugat para kanila diha sa ilang panaw. Karon nahibalo kita, nga dinhi og daghan kaninyo dinhi nga akong kaila, nani adunay dili muminos sa duha o tulo ka tinuod nga mga eskolar ang nagalingko dinhi, og o mga maantigo sila o nakabasa na sa mga doktrina sa ubang mga tao mahitungod niining hilisgutanan o gusto kong mahibaluan nini nga mga kaigsuunan nga ako wala ako nagahukom niini nga mga kalalakinan. Ginapahayag ko lang kung unsay ginapakita sa Ginoo kanako o kana lang ang aduna ako. Karon dili gayod nato hunahunaon nga tungod kay ang usa ka babaye yano ra nga labandira o ang usa ka lalaki yano ra nga magdadaro dili na makadawat og kapadayagan gikan sa Dios. Tungod nakita man ninyo kana ang Dios sa tinuod lang ginapadayag niya ang iyang kaugalingon diha sa Kayano. Kanay na isgutana nato kana ni Adtong Domingo sa pagsugod niini kung ginaunsa niya pagpadayag ang iyang kaugalingon diha sa iyang Kayano. Mao kana ang nakapahimo kaniya nga halangdon. Karon tuguti lang ko ninyo nga balikan kana sa makadiyot ang nakapahimong halangdon sa Dios maoy tungod nga mahimo niya ang iyang kaugalingon nga yano kayo. Mao kanay nakapahimo kaniya nga halangdon. Halangdon ang Dios ug mahimo niya ang iyang kaugalingon sa ingon kayano nga purma nga ang mga manggialamon ni ining kalibutana dili makakita kaniya. Dili gayud nila siya makita tungod ginahimo man niya ang iyang kaugalingon nga yano kayo. Karon matikde, og kini mismo mao ang misteryo sa kapadayagan ni Hesus Kristo. Kita nyo, kini mismo ang wala nay unsa man nga mas halangdon pa kaysa Dios. Og dili nyo mahimo ang unsa mang butang nga ingon kayano sama sa iyang gihimo sa iyang kaugalingon. Kita nyo, mao kanay nakapahimo kaniya nga halangdon. Kita nyo? Karon ang usa ka halangdon nga tao, mahimo lang siyang halangdon gyutay o siguro mahimo siyang magpaubos og moingon, "Kumusta ka? Nganha kanimo, kita nyo?" O murag ingon ni ana, "Apan dili niya mapaubos ang iyang kaugalingon, aduna gayoy butang mahitungod kaniya." Siya'y tao, dili gayod niya mapaubos ang iyang kaugalingon. Tungod kay pagmahimo siyang ubos na kaayo, nan, mahibaluan mo na lang, kinanglan na niya upahinungod sa kung unsay gibuhat ni kinsa paman, og ingon ni ana, og mao nga hinay-hinay niyang ipataas ang iyang kaugalingon pag-usab. Nakita nyo, apan ang dalan pa itaas, maoy paubos, diha sa Dios. Oo, ang mga manggialamon sa kalibutan, nagapaninguha pinaagi sa ilang kaalam, nga makaplagan siya. Nagapahilayo lang hinuon sila gikan kaniya sa pagbuhat ni ana. Kita nyo, sa mga manggialamon sa kalibutan, kung ginapaningkamutan man ninyong isaysay ang usa ka butang pinaagi sa kung unsa nga matematika o unsa man, hinumdumi, gibutang niya gani sa Biblia sa pinada, dili di ay, pasaylo ako ninyo, sa Isaias 35, nagatuo ko nga maukana, nga kiniyano. Kiniyano ra kaayo nga bisan ang usa kaburong nga tao makasabot gani niini. Kita nyo? O bisan ang usa kahungog bili mahisalaag niini. Wala gayud kana makit-i sa mga manggialamon tungod sa ilang kaalam. Mas napahilayo pahinuon sila gikan kaniya tungod sa pagpaningkamot nga makita siya pinaagi og kaalam. Karon ayaw nyo kalimti kana, igatip man kana. Kita nyo? Ang mga manggialamon tungod sa ilang kaalam sa kung asa na napaingon sa pagpaninguha nga makita siya pinaagi sa ilang kaalam. Wala na hinuon nila siya makit-i. Kita nyo? Kung magmahimo lang silang ingon kadako, nga mamahimong yanura, makaplagan unta nila siya. Kung magmahimo ka lang unta ug ingon kadako, nga mamahimong yanura, nasabtan nyo ba kana? Og kabalo mo kana? Maugyod kana ang kamaturan. Nakabisita na ako og mga tao sa ilang mga opisina. Og uban pa, nga mga taong bantugan gayod, mga hari, kita nyo, og mga gamhanan, mga monarka, og kasagaran sila'y mga bantugan nga tao. Dayon nakaadtupod ko sa mga lugar, kundiin may mga tao nga aduna na'y pangpuli nga mga biste. Tingali usa ka ministro nga gustong makiglantugi kanako kadali, og kung musulti imong maunahuna mo nga dili na makatuyok ang kalibutan kun wala siya. Kita nyo, og kana ang taong midako ang ulo. Kita nyo? Apan ang usa kadako nga tao, ang usag yod kadako nga tao, muling kudlang kana og magpahuna-huna kanimo nga ikaw ang maoy dako nga tao. Kita nyo? Kita nyo? Mahimo niyang ipaubos ang iyang kaugalingon. Og nakita nyo, ang Dios ingon kadako kaayo hangtod nga mahimo niyang ipaubos ang iyang kaugalingon sa punto nga ang tao dili makapaubos nga ingon ana. Nakita nyo? Kana lang. Og sa ilang o ginapaningkamutan nilang makaplagan siya karong tanawa. Ginapaningkamutan nilang makaplagan siya pinaagi sa pagpaeskwela sa mga kabatan-unang lalaki aron makakuha og degree sa Bachelor of Art o ginapaningkamutan nilang hibaluon kini pinaagi sa pangteologong terminolohiya sa Biblia. O ginapaningkamutan nilang makaplagan siya pinaagi sa mga programang pang-edukasyon o pinaagi sa mga programang pang-organisasyon o pinaagi sa pagpanindot sa mga butang o gapaningkamot nga makakaplag. Wala siya din ha. Wala gayod. Ginabatukan niyo lamang ang hangin. Kana lang, kamo nagapahilayo na di ay kamuni ini. Magmahimo silang ingon na kadako nga mamahimong yano gayod aron mahikablagan nila siya sa ingon ni ana nga paagi pinaagi sa pagkahimong yano apan samtang nagapaingon ka sa kaalam nagapahilayo kausab kaniya karon tuguti kong iklaro kana aron dili ninyo masayloan kana samtang ginapaninguhaan yung mahikablagan ang Dios pinaagi og kaalam sama kaniadto sa tanaman sa Eden sama sa mga adlaw ni Moises sama sa mga adlaw ni Noe sama usab sa mga adlaw ni Kristo sa mga adlaw ni Juan sa mga adlaw sa mga apostolis og hangtod ni ining panahona. Sa diha nga ginapaninguhaan yung sabton kini o ginapaninguhaan makaplagan ang Dios pinaagi og kaalam nan mas nagapahilayo lang kamo gikan kaniya sa tanang panahon. Ginapaningkamutan yung sabton kini wala gayoy paagi nga mahimo nyo kana. Dawata lamang kini. Kita nyo, tuuhi lamang kini. Ayaw nyo paninguhaan sabton kini. Dili kuman po basabtan gani. Bueno, ang daghang mga butang, dili man daghang mga butang ang akong nasabtan o mahimong masabtan. Dili ko masabtan kung unsa nga kining batan-ong lalaki nga nagaling ko dinhi nagakaon pod sa maurang pagkaon nga akong ginakaon. Og ani asya, nga aduna pay kumpleto nga buhok og wala nay akua. Dili ko kini masabtan. Ang ingon nila kanako nga kalsyum kuno ang hinungdan ini. Og dili ko gani malikayan nga siging putlan ang akong mga kuko apan wala nay buhok nga maputol. Ako, dili ko masabtan kana. Sama sa karaan ng panultihon, ako, dili ingon nga aron usabon ko ang pagkaseryoso nato karon. Apan seryoso kini, pero wala ko pamanggod na isgutan ang maong silyo kung unsa nga ang itom nga baka nagakaon og lunhaw nga sagbot og nagahatag og puti nga gatas nga nagakahimong dalag nga mantikilya. Ako, siguradong dili ko maisaysay kana. Kita nyo, tungod nakita nyo ang matag-usa ni anang produkto nagagikan sa usapa. O kung sa unsang paagi nga nagakahitabo ka na, dili ko maisaysay ka na. Dili ko usab maisaysay kung unsa nga ang duha ka liryo nagatubo o ang duha ka bulak nga maura nga matang o ang usa pula o ang usa padalag o ang usa kapihon o ang usa bughaw. Dili ko masabtan ka na. Maura man unta nga adlaw ang nagasidla kanila. Asa kaha nagagikan ang kulor. Kita nyo? Ako, dili ko maisaysay ka na. Apan bisan pa ni ana, kinanglan mong dawaton ka na. Aduna lang unta og maayong teologo nga magpasabot ka na ko kung giunsa ni ining kalibutana sa pagpabilin sa orbit ni ini. Aduna untay siyentipikong pamaagi nga makalabay kamo kanako og bula diha sa hangin nga nagatuyok og pasagdan ka na nga muhimo og ikaduhang pagtuyok sa maura nga puesto. Dili nyo mahimo kana. Ug bisan pa ni ana hingpit nilang nakalkulo ang oras sangtod nga masulti nila ang pag-eclipse sa adlaw nga ingon ka eksakto 24 tuig gikan karon. Wala silay relo o unsa man nga orasan o unsa man nga makinarya nga ingon ana ka eksakto. Ug bisan pa ni ana nagapabilin kini nga nagbitay din ha. Ug dayon nakakiling kini unsa kaha kung medyo mutulid kana. Oo, ginahimo nyo lang hangal ang inyong kaugalingon. Nga sulayan ka na, kita nyo? Busa nakita nyo, ayaw paninguhaang makaangkong kamo og kaalam. Aron makasabot, tuuhi lamang kung unsay iyang ginasulti. O kung magmahimo kamong masyano, nantanawa, makaplagan ninyo kini. Karon mapasalamaton kaayo ko, tungod ni ana, mapasalamaton nga iyang gihimo ang iyang kogalingon nga yano. Karon nakita na nato ang ika-6 nga kapitulo o ang ika-9 nga bersikulo, musugod na ko karon. Og sa pag-abli niya sa ikalimang silyo, nakita ko sa ilalom sa laran ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios og tungod sa pagpamatuod nga ilang gihimo. Himatik de, wala na gisulti dinhi og usa na usab ka mananap o usa ka buhing binuhat sa niining pagmantala sa ikalimang silyo. Karon hinumdumi nga adunay mananap sa ikaupat nga silyo. Aduna pod sa unang silyo, sa ikaduha, ikatulo, ug sa ikaupat. Apan wala na dinhi. Kita nyo? Karon kung namatikda ninyo, basahon lang nato pag-usab ang usa sa mga silyo, balikan sa nato ang ikaupat nga silyo. Kita nyo? Ug kanay sa ikasyete nga bersikulo. Ug sa pag-abli niya sa ikaupat nga silyo, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga buhing binuhat nga nagaingon, umari ka, tanawa. Sa iyang pag-abli sa ikatulong silyo, nadungog ko ang tingog sa ikatulong buhing binuhat nga nagaingon, umari ka ug tanawa. Ang ikaduhang buhing binuhat, umari ka, tanawa. Ug ang unang buhing binuhat nagaingon, umari ka, ug tanawa. Apan pag-abot nato sa ikalimang silyo, wala na'y mananap. Karon matikdi lang. Ug sa pag-abli niya sa ikalimang silyo, nakita ko sa ilalom sa laran. Iha-diha mismo, kita nyo, walay mananap din ha. Ug ang mananap, nagarepresentar o gahum. Nasayod kita ni Ana, kita nyo, wala na'y buhing binuhat. Karon ang usa ni Ana nga mga binuhat, nahibaluan nato. Sa pagtuon nato mahitungod sa kapadayagan sa mga iglesia, nga ang usa kanila, leon. Ug ang usa pa maoy, laking baka. Ug ang usa pa, usa ka tao. Ug ang usa pa, maoy agila. Nahibaluan nato sa mga kapanahunan sa iglesia nga kining upat kabinuhat nagakahulugan og upat kagahom nga nagapalibot sa mga buhat sa apostolis sama sa kung unsa kini kaniadto ang atua sa tabernakulo didto sa Kamingawan. Og nasabta naman ninyo kana tungod dili nako mugahin pa og oras aron maghisgot ni ana. Gidrawing na nato kana dinhi og gipakita sa ingon ka eksakto. Gibantayan nila kini ang kordero og ang pulong nga ipamuhat ang pulong sama sa gibuhat nila sa arka sa pakigsaad nga tuwa sa basahon nga dapit didto sa Kamingawan kaniadto og uban pa. Karon gipakita pud nato sa klarong paghanay pinaagi sa mga kulor sa banay sa Israel og pinaagi sa pila man ang nakapatalinghog sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia. Siguro halos, tanan. Duha sa tulo kaninyo. Himatikdi nga bisan ang kinaiyahan sa mananap usab mismo kasimbolo sa banay, nga ang upat napahimutang ang dusi ka banay upat sa matagbahin o tulo ka banay sa matagbahin, o ang upat kabinuhat naglingkod og nagbantay ni ini nga mga banay gikan sa upat ka direksyon. Og sa dihang atong hisgutan og nasabtan ang mga ebanghelyo og ipakita nato sa ingon ka eksakto pagmusulob ka paadto sa arka, nagabantay sila sa arka ang pakigsaad. Og dayon insayra nato nga ang pakigsaad sa bag-ong iglesia ang representante ni ini sa yuta mao ang balaang espiritu gipadala sa dugo nganhi kanato ang Espiritu Santo. Og representar ang upat ka mananap og sama sa dusi ka banay sa Israel. Nagabantay kini og hingsayran pud nato nga ang ilang mga kinaiyahan og gitan-aw nato kanang maura nga kinaiyahan og gitakdo kana ngadto sa matag usa ni anang upat ka mga ebanghelyo nga eksaktong pariho gayod. Ang usa nagpakigistorya ngadto sa leon, ang usa na usab ngadto sa laking baka og ang usa pa ang upat mismo ka mga ebanghelyo mao kana. Ang upat ka mga ebanghelyo mao ang proteksyon sa balaang espiritu. Amen. Kanunay ko gayod ginahuna-huna, dili ko man gud kini malimtan. Karon mga unom na katuig siguro sukad ni adtong nadungog ko ang usa ka inilang tao nga miingon nga kuno ang mga buhat sa mga apostolis maoy mga katukuranan lamang. Nadungog ko nang gisulti kana sa makadaghang higayon apan ang madungog ang usa ka taong adunay ingon anang kaarang ingon nga magwawali og usa ka magtutudlo nga nakapagsulat pa og pipila ka ilado nga mga libro nga ginabasa sa mga tao sa bisan asa og muingon siya nga ang mga buhat kuno sa mga apostolis dili gayud angay alang sa pagpanudlo sa iglesia. Nga unta ang mga buhat sa mga apostolis mao man ang pinakapundasyon niini, dili ang katukuranan kundi ang pundasyon mismo tungod ginaingon man sa Biblia nga ang pundasyon sa Dios natukod diha ibabaw sa doktrina sa mga apostolis. Oo, si Kristo ang pangulo nga bato sa pamag-ang. Og sa dihang mibarug kini nga tao didto og nagpahayag ni ana, ako gayoy nahugno gayod ang akong kasing-kasing og nakahuna-huna ko dili ikatingala. Bueno, nakita ko karon diha sa mga silyo ini wala pagayod na ipadayag kana lang. Kita nyo busa ingon ana atua sila nagatindog didto apan aduna gyoy nagsulti ni ana. Karon matikdi na nagbantay sila karon sa dihang gisgutan nato ang Mateo 28:19 o gisubay kana nga butang sa tibuok Mateo nga nagrepresentar sa leon o sa paghisgot ni Ana na hibaluan nato sa eksakto gayod kung nganong na nagbautismo sila sa ngalan ni Jesus Kristo. O gatuan siya nagatindog dito uban kana mismo nga kasulatan aron bantayan ang sagrado nga sugo mahitungod sa bautismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Oo, bueno, mubiya na ako sa mga kapanahunan sa iglesia karon. Imatikdi, apan dinhi sa pag-abot nato ni ining ikalimang silyo karon, walay mga nga bayo nga mitungha ug walay mananap nga nagmantala ni ini. Basta si Juan yablihan kini sa kordero ug nakita kini ni Juan. Walay si kinsa man dinha nga miingon, karon umarika tanawa. Matikdi, walay gahom nga iya sa buhi nga binuhat. O walay, og sa ika-unom nga silyo, wala usab og mananap nga nagamantala niini. Og sa ika-pitong silyo, wala gihapon og mananap nga nagamantala niini. Walay mga gahom nga nagamantala niini. Kita nyo, walay si kinsa man ang nagamantala ni ana. Diha sa tanawa, diha sa human sa ika-upat nga silyo, wala na ipagmantala sa unsa mang gahom sa mananap. Gikan sa ika-lima, ika-unom, o ika-pitong silyo, wala gayod. Karon matigde, gusto ko kini, sama sa mga panahon sa mga ngabayo sa upat ka kabayo, ang maong mga ngabayo usara sa upat ka nagkalainlaing mga kabayo, adunay mananap nga nagamantala sa maong gahom, sa matag higayon nga musakay ang maong mga ngabayo sa usa na usab ka kabayo, ug mutungha aron mga bayo, usa kalaing matang sa mananap ang mutungha ug magmantala niini, inguni ana ang dakong misteryo. Kita nyo? Mao kana ang misteryo. Ngano man, pagmantala kana sa maong misteryo. Ngano kaha nga wala may usa dinhi sa ikalimang silyo aron magmantala niini? Ani akini, sumala sa kapadayagan nga gihatag ni Ginoong Hesus kanako karong adlawa, kita nyo, o kaganinang buntag sa sayo. Kanay tungod nga ang misteryo sa mga kapanahunan sa iglesia tapos na niini nga panahon. Ang misteryo sa Antikristo na hipadayag na niini nga panahon. Misakay na ang Antikristo sa iyang ulahi nga pagpangabayo og nakaplagan nato siya sa niining maluspad nga kabayo nga giusa na ang daghan niyang mga kulor og nagapangabayo hangtod ngadto sa pagkalaglag. Isigutan nato kana diha sa mga trompeta og uban pa. Pagitudlo na nato kana pag maghisgot ko ni anak karon, mapahilayo lang kita sa hilisgutan na usab. O kita, muadto na kita, nagapangabayo siya. Mao ka na hinungdan nga wala na iusa din ha. Karon, wala tay makitang mahisulat nga hinungdan pipila ka hinungdan para sa maumbutang. Karon, hinumdumi ninyo, nga sa una pa, sa sinugdanan ingon ko nga dili mahimong magkaduna o unsa mang butang nga walay hinungdan. Nadumduman nyo ba ang dutay nga tulo sa tinta? Kita nyo, karon kinahanglan mong hibaluon ang hinungdan. Bueno, aduna gyoy hinungdan nga dili na nila kinahanglan nga aduna pay mananap. Oo sa kagahom, aron magmantala ni ini nga silyo nga giablihan. O ang Dios lang ang makapadayag kun ngano, kana lang, tungod kay anaa man kini tanan. Tanan diha kaniya. Apan ang hinungdan nga iyang ginapadayag kini, sa nasabtan ko, kini mao'y tungod nga ang misteryo sa basahon sa katubsanan, ingon nga napadayag na ang Antikristo o sa maurang nga panahon, gisakgaw na ang iglesia. O kining mga butanga dili na magakahitabo sa kapanahunan sa iglesia, dili gayod. Husto ka na, sila'y wala na sa kapanahunan sa iglesia. Ang iglesia bungkus na gayod nga gisakgaw. Ni anang panahuna, mikayab na ang iglesia diha sa ikaupat nga kapitulo sa pinadayag, o wala na mibalik hangtod nga magabalik iniuban ang hari nini diha sa ika-19 nga kapitulo. Apan ginapadayag ni ining mga silyo dinhi kung unsay nahitabo, kung unsay nagakahitabo, o kung unsay magakahitabo. Kita nyo, o karon kung unsa may mahitabo sa kapanahunan sa iglesia, gipadayag na sa niining mga silyo. O karon matikdi kung unsay mahitabo niini. Ang upat kahugna sa iyang mga ngabayo na padayag na. Ang upat kahugna sa Antikristo nga nagapangabayo na dayag naman ni anang panahuna. Busa wala na sila magkinahanglan og unsa paman. And there was four living creatures of God. Og adunay upat kabuhing binuhat ang Dios aron imantala ang maong mga ngabayo samtang nagapangabayo kini. ang upat ka binuhat mao ang upat ka mga gahom. Karon nasayod kita nga ang mananap sumala sa interpretasyon sa mga termino sa mga simbolo sa Biblia nagakahulugan og gahom. Karon sabto nato kini og ayo. Ang upat maoy mga mananap sa Biblia na nagarepresentar og gahom sa taliwala sa mga tao. Karon kung atong tanaon sama ni Daniel sa dihang nakakita siya og usa ka nasod nga mibangon o sa kanto tingali ka uso nga may bitbit og usa ka gusok sa kilid nini ingon nga simbolo dayo nakakita siya og usa na usab ka gahom nga mitungha usa ka kanding nagrepresentar kanto og usa ka butang dayo nakakita siya og usa na usab ka gahom nga mitungha og usa kadto ka leopardo nga adunay daghang mga ulo nagrepresentar kadto og usa ka gingharian. Dayon nakakita na sabsiya og usa pa nga mitungha, usa ka dakong leon nga may mga ngipon og niyatak sa mga nahibilin. Nagrepresentar pud kadto og lahi nga gahom mismo, ang usa mao ang gingharian ni Nabucodonosor og ang usa pa medyo usa ka damgo. Nakakita si Daniel og usa ka pananaon, nagdamgo pud si Nabucodonosor apan gihubad ni Daniel ang iyang damgo og tukma gayod sa maong pananaon. Amen. Oh, kung kahibalo lang mo, kung unsay nahitabo. Unsa may nahitabo sa wala pa kita mibiya dinhi? Nasabtan niyo ba? Aba, unom kasunod-sunod nga mga damgo ang miabot nga eksaktong tukma sa pananaon. Amen. Kita niyo ang damgo paghihubad usa ka pananaon. Tungod kay ang tao ingon nga wala gipanganak nga adunay ilalom nga panimuot aron nga bisan nagmatara makita niya kini kung ingon ana misulod ang Dios sa niining ilalom nga panimuot og nakigsulti kaniya diin gisaad na niya kana nga pinaagi sa mga damgo sa kaulahiang mga adlaw iyang pagaduaon ang mga tao og pinaagi usab sa mga pananaon. Kita nyo? Karon ang pananaon maoy sa diha nga nagmata ka lang, nagatindog mismo nga sama niini o gaduna na'y mga butang nga ginapahayag o magatindog ra. Nga ginasulti mismo kanila ang mahitungod niini kung unsay nakita nga nahitabo o unsay magakahitabo pa lang o uban pa. Apan karon ang damgo usab maoy sa diha nga nahikatulog ka o dili aktibo ang imong lima ka mga sinsya o ikaw, ana ikaw sa imong ilalom nga panimuot, ana ikaw sa kun asa man tungod kay pagmubalik na ka, mahinumduman mo man kundi in ikaw gikan og mahinumduman mo kana sa tibuok mong kinabuhi. Kita nyo, busa ang imuha kanang ilalom nga panimuot. Dayon aron nga, kita nyo, sumala sa ginaingon ni Congressman Opsio kani adto, dili ka mamahimong usa ka butanga dili man ka ingon ni ana og gusto kana. Kita nyo, og dayon, kung ipakatao ka man ingon nga usa ka magtatanaw, taron, nakita nyo, aron mahimo kana kanang duha ka panimuot kinahanglan nga magkauban mismo. Dili nga ang usa dinhi uban ang lima ka mga sinsya, aktibo, og ang usa pa dinhi pag nahikatulog ka uban ang lima ka mga sinsya, dili aktibo. Apan nakita nyo, pag ipakatao ka nga kanang duha, pwedeng mag-aktibo og dungan nang dili kinahanglan nga tulog ka. Pwede kang muadto gikan sa usa ngadto sa usa pa, nga sama-sama ni ana, dili kinahanglan nga tulog ka. Wala naman good panahon nga kinahanglan tulog ka. Og dili mo mahimo ang imong kaugalingon nga ingon ni ana. Busa ang mga gasa og mga pagtawag gibut-an ang daan sa Dios. Sila'y mga gasa sa Dios og mga pagtawag nga walay pagkabakwi ingon sa Biblia. Kita nyo, sila'y gihatag ng daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Kita nyo? Karon hingsay ra nato nga ang mananap diha sa Daniel nagkahulugan kadto og gahom nga mutungha sa taliwala sa mga tao. Oo, og ang mga pananaw ni Juan din hiusab, nagapakita nga kadto maoy mga gahom, mga nasod nga magatungha, sama sa Estados Unidos, nga makita diha sa Pinadayag 13, ingon nga usa ka kordero. Og dayon kung gusto niyong may baluan ang lahi, muingon mo, boyno ka na, nagahisgot man ka na may tungod sa pang nasudnon nga gahom, nagarepresentar kini og balaan nga gahom usab, ang usa ka mananap, na ibalo ba ka muni ana? Himatik ninyo si Rebecca sa diha nga ang alaga ni Abraham nga si Eliezer sa pag-adto niya aron kuhaon si Rebecca ang maong babae. Di pa sakay niya siya sa usa ka kamilyo sa mismong kamilyo nga iyang ipainom. Og nisakay siya ni ini nga kamilyo aron tagbuon ang iyang wala pa nakita nga pamanhunon. Ang mismong buta nga iyang ipainom, mausab ang buta nga nagdala kaniya ngadto sa iyang umalabot nga panimalay ug bana. Ug mao sa gihapon kini sa karon. Kita nyo, ang mismong buta nga ginabisbisan sa iglesia mao kana ang binhi. Ang binhi sa pulong. Kini ang mismong pulong nga nahimong buhi ug magadala ka nato ngadto sa atong wala pa nakita nga pamanhunon. Kita nyo? Kita nyo? Og tanawa, kung unsa ka eksakto, mibiya si Isaac sa balay og miadto sa kaumahan nga halayo sa iyang panimalay. Sa dihang nakita siya ni Rebecca. Og pagatagbuon pud sa iglesia si Kristo diha sa kawanangan, og dayon dalhon niya siya balik ngadto sa panimalay. Sa panimalay sa amahan, kun diin nahiandam na ang mga puloy-anan, gikuha pud ni Isaac si Rebecca sa maog gihapon nga paagi. Og matikdi, nga gugma mismo kadto sa una pa lang nga pagkit-anay. Oh, grabe. Midalagan gayud si Rebecca aron tagbuon ang si Isaac. Og sa ingon anang paagiha, usab pagatagbuon sa iglesia si Kristo diha sa kawanangan. Og makauban na siya hangtod sa kangturan. Karon, sa mga termino sa Biblia, kini nga mga mananap maoy mga gahom. Matikde, gusto ko, karon gusto kong himatikda ninyo. Ang yawa aduna siya og iyang upat ka nga usab-usab nga dikulor nga mga mananap. Aron masakyan, aduna siya'y upat ka mananap. Ang tulo niini gihimong usa na lamang kakulor. O gihimo ka nang usa na lang og usa ka maluspad nga kabayo, gikan sa usa ka puti nga kabayo, pula nga kabayo, og itom nga kabayo. Og hingsay ra nato nga ang matag-usa ni ining mga kabayo mao'y usa ka hugna sa iyang ministeryo, usa ka hugna sa naunang iglesia kaniadto nga nahimong usa ka denominasyon didto sa Nicaea, ang orihinal nga iglesyang Pentecostal nga kaniya gibubo ang Espiritu Santo ni kanaog midawat og Antikristo nga espiritu. Nagtukod og usa ka organisasyon og nanganak og mga anak nga babae nga mga organisasyon. Giusab-usab ang iyang gahom sa makatulok higayon. O giusa ang mga niini ngadto sa usa na lang. O nahimong usa ka maluspad nga kabayo. O dayon gihatagan og ngalan nga gitawag og kamatayon. O gisakyan kini paingon sa eternidad. Ingon gayon kini katataw. Karon, matikdi. Gihatagan siya og ingon niini. Niini nga kabayo. O ginasakyan niya kini. Ang Dios aduna usab sama sa matag panahon. Karon matikde, sa diha nga mitungha ang Antikristo sa unang higayon, sa unsa man siya mitungha, puti nga kabayo. Kita nyo? Aba, inusinti kaayo, usa pa lang ka doktrina sa iglesia. Gusto nila og pagpakig fellowship. Ang inyong pagpakig fellowship ana alang kang Kristo. Apan gusto nila og usa ka pagpakig fellowship. Dili nila mapugnan kana. Gusto nila makabaton og boyno kabalo na mo. Sama ra sa gagmayng mga grupo-grupo nga manungha sa iglesia. Kamo kabalo na mo niini. Kamong mga pastor, kita nyo? Sila, sama sa ginaingon nila, mga langgam nga managsama ang balahibo, apan kung kita'y nataw na pag-usab, mga igsuon, kana, dili na ingon ni ana ang taras. Dili. Karon, kita, kung adu naman kita'y makita nga sayop sa atong mga kaigsuonan, iampu lang nato, og sa Dios lang kana ipahibalo, og higugmaon ka na nga tao, hangtod nga madala nato siya mismo, nganha sa presensya sa Dios, kita nyo? Ingon ni ana gayod ang tinuod nga paagi sa pagbuhat ni ana. Kabalo na mo, miingon si Jesus, magkaadunay mga bunglayon din ha, tungod kay giingon man ni Jesus, nga magkaaduna gayod. Apan ayaw ninyo sila pag-ibta, tingalig may ibut ninyo pag-apil ang trigo, kita nyo? Pasagdi lamang sila, iyang buhaton, pasagdi ninyong siya ang mubuhat sa pagpanglain pag muabot na ang panahon, kita nyo? Pasagdi ninyo kanang tanan nga managtubo pagdungan. Imatikde, sa diha nga mitungha ang mananap, mitungha usab ang Antikristo diha sa usa ka mananap nga iyang gahom. Oh, gusto ko kini. Hinay-hinay ko nang gibati ang pagkareliyoso karon. Kita nyo? Tingalig ang kadasig mismo. Matikde, sa diha nga ang Antikristo o kanang mga kapadayagan diha sa presensya mismo ni Anang Bula sa kalayo nga nagpaibabaw didto sulod sa usa ka lawak, hangtod nga, igsoon, bisan og nakita ko na kana, sukad ni adtong bata pa ako sa matag-higayon nga mapaduol kini kanako. Nagapahadlok kini kanako. Halos may pahimutang niya ako sa kawalay panimuot nga kahimtang. Dili kagayod maanad niini, dili mo mahimo, sagrado kaayo kini. Matikde, sa diha nga mitungha ang Antikristo sa upat sa iyang mga mananap nga ministeryo, nakasakay din ha nagpadala pud ang Dios og mananap aron pakigbatukan kini. Kita nyo? Karon matikde, dayon sa matag higayon, ang maong mapintas nga mananap nagasakay sa iyang kabayo. Ang Antikristo nga nakasakay sa iyang kabayo sa iyang mananap aron imantala ang iyang ministeryo. ginapadala sa Dios ang iyang mananap-usab o anaa siyang mismo ni ana aron imantala pod ang iyang pagpakigbatok nini. Karon nagaingon ang kasulatan, sa diha nga nagaabot ang kaaway maingon sa usa ka baha, magpatungha ang espiritu sa Dios ug usa ka pangbatok nini. Ug busa sa dihang mitungha ang kaaway ingon nga usa ka Antikristo, nagpadala ang Dios ug usa ka partikular nga matang sa gahom aron atubangon siya. Ug dayon sa dihang sila, mitungha siya pag-usab, ingon nga usa ka mga ngabayo sa pulang kabayo. Lahi na pod na kulor, usa na usab ka gahom, ug usa na usab ka ministeryo. Nagpadala pod ang Dios, ug usa pa nga nagsunod kaniya, aron pakigbatukan kana, ug aron maprotektahan ang iyang iglesia. Gipadala niya ang ikatulo usab, gipadala pod sa Dios ang iyahang ikatulong mananap nga mitungha ug nagmantala niadto. Gipadala niya ang ikaupat, gipadala pod sa Dios ang iyang ikaupat. Ug dayon natapos ang Antikristo ug ang mga kapanahunan sa iglesia natapos usab. Ni anang panahuna matikde karon o maayo kaayo kini. Karon makita nato nga nagausab-usab ang yawa. Upat ka mananap nga nagkahulugan kung unsa nga gahom sila. Gipahayag ngadto sa o kung unsa nga gahom ang iyang gipahayag sa kalibutan. O kung giunsa nga natapos sila ngadto ni ining maluspad kamatayon nga kabayo. Karon atong tan-aon ang mga gahom sa Dios sa niining mga mananap nga nakigbato kanila. Ang unang mananap sa Dios nga iyang gigamit aron atubangon ang Antikristo, nga espiritu sa dihang anaa pa lang kini sa iyang pagpanudlo, karon hinumdumi sa unang pagsakay sa Antikristo, anaa siya sa usa ka ministeryo sa pagpanudlo. Ang Antikristo nagsakay una diha sa usa ka ministeryo sa pagpanudlo. Karon matikde ang usa nga mitungha aron atubangon siya ang leon. Ang leon sa banay ni Huda nga mao ang pulong. Sa diha nga migawas ang iyang mini nga pagpanudlo, mitungha pod ang tinuod nga pulong aron atubangon siya. Mao kanay hinungdan nga aduna kitay usa ka Irenaeus og usa ka Polycarp og ingon ni adto nga mga tawo usa ka San Martin. Sa dihang nagasakay ka ng Antikristo uban sa iyang mini nga pagpanudlo, gipadala pod sa Dios ang iyang pagpanudlo, ang pulong, ang leon sa banay ni Huda, nga mao ang pulong, nga naipadayag diha sa balaang espiritu, o ang balaang espiritu atua usab, aron ipadayag ang iyang kaugalingon, nga mao ang pulong. Mao ka na hinungdan nga ang naunang iglesia kaniadto, adunay mga pagpangayo, o mga milagro, o mga pananaon, o gahom tungod kay mauman kadto ang buhi nga pulong, diha sa purma nga leon, sa banay ni Huda, nga miadto dito aron pakigbatukan kadto. Amen! Karon nasabtan niyo ba? Kana, gipadala niya ang iyang gahom, ang Antikristo. Gipadala pun sa Dios ang iyaha, ang pulong, ang Antikristo, mini nga pagpanudlo, ang tinuod nga pagpanudlo, mitung hausab. Aron pakibatukan kadto. Karon, mao kana ang pinakauna. Karon, kadto mao ang unang iglesia nga apostolikanhon ang mitungha aron atubangon siya. Karon ang ikaduhang mananap nga gipadala sa Antikristo mao ang usa ka pula nga mananap nga maoy nga iyang isakyan aron sa pagwagtang sa pagdinaitay o gikan sa yuta og aron makigubat. Karon ang ikaduhang mitungha aron makigbato kaniya mao ang laking baka nga mananap. Ang laking baka nagakahulugan og pagpangabudlay. Usa ka mananap alang sa lulan. Ug karon kung mahimo muhunong sa kita sa makadiyot, tuguti ako, oo, tuguti lang ko. Aron masigurado gayod nga masabtan ninyo kini karon. Karon mao kana ang mata nga medyo makapalibog kaninyo. Apan atong basahon ang Tiatira dinhi. Matikde ug tan-awa kong dili ba kini usa ka nagahago nga iglesia. Nakita nyo? Ug ngadto sa manulunda sa iglesia sa Tiatira, isulat mo, kining mga butanga nga gipamulong sa anak sa Dios, kinsang mga mata sama sa nagasiga nga kalayo, og ang iyang mga tiil sama sa tumbaga nga nagasidlak, nasayod ako sa imong mga buhat. Kita nyo, ang tanan na himong mga pagpamuhat karon. Kita nyo, kay tungod man ka na sa nagasakay nga kabatok niya, og sa imong gugma, og pag-alagad. Kita nyo, ang tanan ni ini gayoy, og pagtuo, og pagpailob, og ang imong mga buhat na usab makaduha ang imong mga buhat og ang ulahi nga labaw pa kay sa mga nahauna. Kita nyo, nagapakita kana nga ang kapanahunan sa Tiatira uman nga nakapahiluna ang Antikristo og misulod sa kapanahunan sa Tiatira ang luoing iglesia. Wala gayoy unsa man nga mahimo kundili ang maghago gayod og ang usa pa kabutang ang laking baka usab usa ka mananap nga panghalad. Kita nyo, gitugyan ra nila ang ilang mga kinabuhi sa ingon ka matugtanon nga mahimo nila ni adtong mangiog nga mga kapanahunan sulod sa 1,000 ka tuig kani adtong gikontrolar sa katolisismo ang kalibutan og masinugtanon sila nga nanagtugyan. Oo, man o dili, wala sila mahadlok nga mamatay. Bisan kamatayon pa, okay lang. Matugtanon silang nangadto ug namatay, bisan pa man. Nganuman, inguni adto man ang mismong espiritu sa maong kapanahonan. Mao kana hinungdan nga inguni ana sila. Mao kana hinungdan nga inguni ana si Irenaeus. Mao kana hinungdan nga inguni ana si Polycarp, si Juan, si Pablo, kadtong halangdon ug maisugon nga mga lalaki kaniadto sa ilang pagpakigbatok ni adtong butang. Nakita na kana ni Pablo, ningon siya, ako nahibalo nga tapos sa akong pagikan, pagasudlong kamo og mga lubo, mga igsoon, nga managpanudlo og mga butanga, balitan, og magabira kini kaninyo palayo. Tanawa nyo ka ng istrikto gamayng tigulang apostolis, nga nagatindog dito, gipuspusan ang iyang likod og napuno sa mga labod, og nagaluha ang iyang mga mata, apan mas halayo ang iyang makita kaysa ilang. Kanang teleskopyo nga gigamit nila nga makita nila kuno ang usa ka gatos og 20 ka milyon nga light years sa light speed, mas makakita siya diretso mismo sa eternidad. Ingon ana siya og iyang gisulti ng daan kini og miingon nga ingon ni ana ang mamahitabo og miingon usab nga mamaingon ni ana kana ngadto sa ubang kapanahunan nga moabot karon matigdi mao kana si Pablo. Sunod human kaniya si San Juan nga nabuhi og pinakadugay og sa dihang gipaninguhaan ni Juan nga tipunon ang tanang sagrado nga mga sulat nga dinihugan sa Espiritu Santo og giusahon kini og himuon nga Biblia gidakop siya sa Imperyong Romano og gitambog siya didto sa isla sa Patmos atoa siya didto sa isla sa Patmos tungod sa pulong sa Dios ngani gitabangan siya ni Polycarp nga hubaron kadto. Nabasa ko ni adtong miaging adlaw ang sulat nga gisulat mismo ni Maria ngadto kang Polycarp. O gikasab-an, wala siya gikasab-an, kundili gidayeg siya tungod sa iyang pagkamaisugod nga tao nga mahimong mutudlo og dawaton ang pagtulunan ni Jesus Kristo, nga kinsang gipanganak niya gikan sa Dios, ang mismong hamubong sulat ni Maria nga iyang gisulat ngadto kang Polycarp. Gipakaon si Polycarp ngadto sa mga leon, kabalo na mo, wala, gisunog di ay siya, ulahin na, naman kaayo para kanila kaniadto nga buhian ang usa ka leon sulod sa arena, og busa, naguba na lang sila og usa ka lawak liguanan, usa ka karaan ng building nga liguanan dito, og gibalhog siya sulod sa maong arena og gisunog siya. Og sa naglakaw na siya padulong dito, naglakaw siya nga nakaduko ang iyang ulo, mingon ang Romanong senturyon, usa kana katigula nga tao, og gitahod og ayo, nganong dili mo man isalikway kana nga butang. Padayon lang siya nga nagahangad ngadto sa langit. Og usa katingog ang isulti gikan sa kun asa man, wala pud sila mahibalo kun asa dapit, ang ingon, Polycarp, ayaw kahadlok, ako'y kauban nimo. Oho, nganuman, gibarugan man niya kadto nga pulong. Og sa gisugda na nilang ipangtapok ang mga tabla, diha kaniya aron sunugon siya, dihay usa ka langitnong musika nga mikunsad og ang mga pag-awit sa pipila ka langitnong linalang sa kun asa man ang nanag-awit sa maong alawiton. Wala gayod bisan usa ka higayon nga namilok siya ngadto sa mga mayubiton. Ingon ni ana ang maisugon nga mga tao. Ingon ni ana ang mga kalalakinan nga makabarog, ang mga martir sa tanang mga kapanahunan kaniadto na nag-antos gudog ayo. Apan unsa man sila, sila'y napailalom sa inspirasyon sa Espiritu sa Dios, sa gahong. Ako, ayaw nyo kalimti kini iglesia, og kamong mga kaigsuunan, nga nagapaminaw sa tip, gusto kong susihon ninyo kini. Unsaon man pagbuhat sa maong mga kalalakinan, og unsa mang butang asama ni adto, gawas lamang sa gahom sa Dios, nga gikahatag kanila. Tibutang ko kini nga kahon sa taas dinhi, aron ihulagway kana. Kung magpadalaman ang Dios og usa ka partikular nga espiritu sa taliwala nila, nan kana lang ang bugtong butang aron makapamuhat sila, pinaagi sa espiritu nga nagapamuhat diha kanila. Karon atong pamatud-an kaninyo pinaagi sa kasaysayan sa iglesia og pinaagi sa pag-abli sa mga silyo og sa mga gahom nga gikapadala og matigde eksakto ang pagpamuhat sa iglesia sumala mismo sa maong bihog og wala sila na nagbuhat og laing uban pa. Karon ang una mao kanang leon nga nagmulog kanang putli walay sambog nga pulong. Ang ikaduha diha sa Tiatira mao ang laking baka. Og usa kadto kagibug-atan nga usa ka mananap alang sa lulan. Usay lo ako. Og usa usab kadto kapanghalad nga mananap. Og dili ba eksaktong mao kadto ang kabus og luoing iglesia kaniadto? Naghari kaniadto ang Roma sulod sa usa ka libo ka tuig sa mangiug nga mga kapanahunan. Og ang bisan unsa man nga dili magpahayag kaniadto nga nagapasakop sa iglesiang Romano, pagapatyon dayon. Og kinahanglan nila kaniadto nga magpangabudlay, magbalhin-balhin gikan sa usa ka lugar ngadto sa usa ka lugar. Kamong mga mason, awhagon ko ang inyong pagtagad. Mahinumduman ba ninyo ang ilhanan sa krus? Karon kamo, kabalo na mo kung unsay akong ginahisgutan. Karon matikde. Karon, kung inyong namatikdan ka na, mao'y pagpasan o pagpresirba ni anang Biblia. Kita nyo, o kinanglan nilang manglimbasog alang sa usag-usa. Mao ka na, ang laking baka. O sa miabot na ang panahon, libasa nato kana kagabi eh, kita nyo, sa diha nga mitungha na ang maong butang, og miabot ang halad, og kinanglan na nilang lupanaw, mingon siya, ayaw pagunsaa ang binong uglana. Unsa may gibuhat nila, kinabubuton silang miadto didto og namatay. Dili kadtuig sapayan kanila, tungod kay ang espiritu sa iglesia ni adtong panahuna, mauman ang paghalad og pagsakripisyo. Og miadto sila didto sa ingon kamatugtanon nga mahimo nila, nga dinihugan sa tinuod nga espiritu sa Dios ni adtong kapanahunan, og nangamatay ingon nga mga bayani, ingon nga halad, linibo kapilo. 68 ka milyon kanila ang anaa sa listahan. Ang laking baka ingon nga halad. Oh, grabe. Nasabtan nyo ba kana? Okay, maayo. Karon ang halad, pagpanglimbasog lang ang mahimo nila ni adto, nga kapanahonan, aron pakigbatukan ang dakong kabatok para ni adtong 1,000 katuig. Karon ang ikatulong mananap, nga migula gikan sa yawa, mao kining itom nga kabayo. Kita nyo? Karon ang ikatulong mananapod nga migula usa ka gahom nga gikan sa Dios. Aron pakigbatukan siya. Aron pakigbatukan ang mga gahom sa itom nga kabayo. Mao ang tao, maalisto, utukan, may kaalam sa Dios. Kabalo mo, mas utukan ang tao kaysa bisan unsa man nga mga mananap. Kita nyo, siya'y mas utukan. Tungod mahimo man iyang pildihon siya sa kaalisto halos. Siya'y utukan gayon. Og maalisto, kita nyo? Og siya, ang panahon sa mangiog na kapanahunan, migula kinini adtong mangiog na kapanahunan kaniadto, karon ni ining pikas nga bahin, nagapangabayo kining itom nga kabayo, sa diha nga nagapabayad sila para sa ilang mga halad, og para sa talang butang nga gibuhat nila, og kwarta mismo ang, oh, kabalo na mo, kung unsa ang nahitabo kaniadto. Karon, ang sunod nga butang nga migula, aron mabatukan kana, mao ang mananap nga adunay dagway sa tao. Utukan, edukado, maalamon, buutan og dinihugan sa maong espiritu ni adtong panahuna. Namatikdan niyo ba kana? Karon, mitungha kini aron pakigbatukan siya, pinaagi sa pagkaalisto nga iya sa kaalam sa Dios diha kaniya. Mao kana ang kapanahunan sa reformasyon ni Martin Luther, ni John Wesley og uban pa. Kita niyo, mao kana ang reformasyon. Si Zwingli, kinsa pa, si Knox, si Calvin, og silang tanan, kita nyo, nga nanggula kani adto, pagkamaalamon kadto, og karon matikdi ninyo, eksakto gikan sa mangiob nga kapanahunan, gikan sa reformasyon ni adtong mga panahon, matikdi, kadto mao ang pagkamaalamon sa tao. Kung pwede, ablihan sa ninyo ang inyong mga bintana o dutay, nagtuo ko nga medyo giiganga na ang mga tao. Oo, siguro, dinha. Kung pwede, ablihan lang sa ninyo ang mga bintana o dutay. Tungod, nasayod ko nga kung ako gani nga nagtindog dinhi nga nagawali, giiganga na, nasayod ko nga kamuusab, dinha. Bueno, himatik de. Kadtumao ang pagkamalamon sa tao. Karo, nasabtan ba ninyo? Ang ikatulong mananap nga gipadala ni Satanas, nahimo kining maliputon usab. Matikde, usa ka litrong trigo sa usa ka dinaryo, tulo ka litrong sibada sa usa ka dinaryo. Kita nyo? Oh, grabe, kita nyo? Ang pagpangwarta nga pamaagi, ang pagkamaliputon aron maangkon ang bulawan sa kalibutan ug ang mga bahandi nga madala ngadto kaniya. Eksaktong matuman gayud kana. Mao kana ang nagpasugod sa pagpabayad para sa mga pag-ampo og para naghimuhimo sila og usa ka dapit nga gitawag og purgatorio og aron maiampo kuno ang ilang mga katigulangan pagawas niya na. Kinahanglan gyud ninyong itanyag ang inyong mga titulo og tanana, ang inyong katigayunan, ang iglesia og ang estado kariadto pareho ra. o guhaon mismo sa iglesia ang inyong katigayunan. Kung dili ba ninyo makita nga ang pipila sa niining mga ebanghelista niining panahuna aduna gihapon ni anang maura nga dihog diha kanila, ginailad ang mga tigulang tao nga isurrender ang ilang mga pensyon o ibalhin ang titulo sa ilang mga panimalay ngadto sa unsamang mga butang. Aba igsuon, ako ayaw kong hisgutan pa kana, kita nyo? Apan karon magpabilin lang ko niini mismo, tanaon ko balik aron makita kung asa na ako padulong. Karon matikde, sila nga mga tao anaara kana kanila, anaara kana kanila, kana, wala kanay kahiblam bigita ni usa kabutang kanako, responsibilidad ko lamang kini dinhi. Karon matikde, ang mananap, nga mitungha aron makigbatok niini kaliadto, mao ang tao. Og nasayod kitang tanan nga kini nga mananap, ang tao, kini nga gahom sa tao, tungod sa iyang kaalam na ila niini nga kadtong koser nga gigunita ni Martin Luther diha sa iyang kamot, sa dihang nagakatkat siya ni adtong hagdanan. Ang ingon nila, kini mao ang dugo ni Jesus Kristo. Kini mao ang lawas ni Jesus Kristo. Og ibalibag kadto ni Luther og mingon, tinapay ra kini og bino, dili kini ang lawas ni Kristo. Tungod mi kayab naman siya og nagalingkod sa tuong kamot sa Dios, nagapangaliya. Kita nyo? Kaalam. Kita nyo? Ang tao. Og sa diha miabot na si John Wesley, human nga miabot si Zwingli og si Calvin, og miabot ang iglesia sa punto sa kasiguraduhan hangtod nga ayaw na nila og dugang pang mga revival. Kung unsa man ang mahitabo, nan mamahitabo kana lang. Og nagkinabuhi sila og bisan unsa na lang nga matang sa kinabuhi. Nangatuis na og ayo kaniadto ang iglesyang Lutheran og ang iglesyang Anglican. Og grabe ang tibuok nasod nahimo nang imoral maingon sa kung unsa kini sa karon. Nangatuis og ayo ang mga kaiglesyahan. Sa dihang si King Henry nga utso nahimong hari sa England og human nga ang maduguon nga si Maria og tanan ini mga butangan nga hitabo og niadtong panahuna ang iglesia puno kaayo og mga paglapas og pagkaimoral, daghan ang nanag-angkon og pagka-Kristiyano og nakigpuyo di ay og upat o lima ka mga asawa o nanagbuhat sa unsa mang butang nga gustohon nila og kung unsa na lang ang ginapangbuhat nga kahugawan. Si John Wesley sa iyang pagtuon sa kasulatan og pagbantay niini, napadayag kaniya nga ang dugo ni Jesus Kristo ang maoy nagabalaan sa magtutuo. Og kamo, dili angay, dayon unsa may gibuhat niya, mitungha siya diha sa usa na usab ka reformasyon. Giluwas niya ang kalibutan sa iyang adlaw kaniadto sama sa gibuhat ni Luther. Kita nyo? Unsa man kadto, tao, gahom sa mananap nga mitungha. Ginataga ng tao galam o kahibalo nga ang maong butang sayop, dili ka na ang dugo ni Jesus Kristo, dili ka na ang lawas ni Jesus Kristo, nagarepresentara ka na sa lawas. Kita nyo? Nayo sa gihapon kadakong lantugi tali sa Katoliko o Protestante hangtod karon, tana lang ang butang at dili sila magkauyon sa karon. Sa tanang uban pa, magkauyon man sila, gawas lang ni ana sa niining mga konsiho nga aduna sila, matikbi karon. Apan, ania, apan sila, dili gyud sila magkauyon ni ana. Kita nyo? Muingon, kini ang dugo. Og ingon pa, mao kini ang literal nga dugo, nga may kagahom ang pare nga usabon kini, nga tinapay ngadto sa literal nga lawas ni Kristo. Ingon ni ana ang gamayng tabernakulo sulod sa maong iglesia. Kabalo na mo. Mao kanay hinungdan nga nanaghimo sila og mga ilhanan og bisan unsa na lang nga matang sa paganong halad samtang nagasulod sila. Kabalo na mo. O ginayukbo ang ilang kaugalingon o ginatangtang ang ilang mga kalo o guban pa. Dili ka na tungod sa building, tungod ka na ni anang kusir nga anaa sa tabernakulo. Og matikdi kung unsa ka maliputon si Satanas nga napabuhat niya kana. Apan kita nyo, niyan ang panahona diha sa kinaiyahan sa tao. Kita nyo, nagbutang ang Dios og Espiritu sa kaalam diha sa tao aron masabtan nga sayop di ay kadto. Aron kanay para pakigbatukan ang ikatulong mananap nga maoy nagpadautan sa iglesia nga iyang ginasakyan og pagka makalilisang niadto. Ang mga reformador, unsa may gipangbuhat nila kaniadto, sila niadtong kapanahunan sa mga reformador, gidala nila balik ang iglesia, gikan sa paganong mga seremonya, niini sa pagsimba sa Dios-Dios, balik ngadto sa Dios. Kita nyo, mao kanay hinungdan nga mitungha ang mananap, ang pagkamalamon sa tao, aron batukan ang mga ngabayo. Karon, apan, basahan ninyo karon ang versikulo 3, o, ang pinadayag 3:2 sa makadiot. Karon gimarkahan ko na kini dinhi para sa usa ka rason. Karon kini nagaabot na ang kapanahunan sa Lutheran diha sa kapanahunan sa mga reformador, pinadayag 3:2. Ang gibuhat nila na nag-organisa sila pagkahuman nga nasugda na ni Luther ang iyang iglesia, giorganisa pud nila kini Oo, mao gihapon ang gibuhat sa kang Wesley. Mao gihapon ang gibuhat sa Pentecostes. Eksakto gayon. Giorganisa kini. Ug unsa may gibuhat nila, gigamit nila ang mao gihapong sistema nga ilang gigikanan. Kita nyo? Karon matikdi kining pinadayag nga nagahisgot may tungod nining iglesyang Sardis ngadto sa manulunda sa iglesia. Mao'y unang bersikulo, siyempre, kita nyo? Okay. Magmatinukaon ka o ligpuna ang mga butanga ng hibilin. Kanay ang pulong nga gikatudlo kanimo. Kita nyo? Ang mga butanga ng hibilin nga haduol na mamatay. Siya'y andam na mismo kariadto na magsugod na po dugo sa organisasyon sama sa iglesyang katoliko nga iyang gigikanan. Kita nyo? Kaya ang imong mga buhat wala ako makita nga hingpit sa tubangan sa akong Dios. Mao ka na, atua ang... Atwa siya mismo nga nagabalik pag-usab. Pili ba ninyo makita kung nganong sayop ang mga sistemang pang-organisasyon? Kinsa may nagpasiugda ni Ana? Ang Dios ba? Ang mga apostolis ba? Ang iglesyang Romano Katoliko ang nagpasiugda ni Ana? Karon kung pasagdan lang ang si Kinsa Mang magsasaysay lahi mismo ang ilang ginasulte. Wala ka na din ha. Sila, ginaingon nila nga sila kuno ang inahan nga iglesia. Og sila man gayud, apan giorganisa nila ang maong butang. Og nagbutang og usa ka sistema nga ang tao ang pangulo nini. Og wala kita nagkuha og usa ra ka tao. Sama sa gibuhat nila, nagkuha kita og tibuok konsiho sa mga kalalakinan. Tigumon sila og dayon aduna na moy kalibog. Husto ka na. Unsa bay mahimo sa usa ka konsiho kung ingon ana? Sama ra ka na nga ginahuna-huna nato nga husto ang demokrasya. Nagatuo man ko nga husto ka na usab. Apan dili gyud ka na makapamuhat og husto. Dili gayon. Tungod di anang pundok sa mga riki nga nagadumala ni ana. Unsaon yung man ka na nga mapahimong husto, dili mo mahimo. Himatik di, ang tinuod nga butang maoy usa ka Dios noon nga hari. Matik di, ang mananap, ang ikatulong mananap karon mao ang pagkamaalamon sa tao, og iyang representar ang mga reformador nga nangabot. Sa pagsimba sa mga Dios, pananglitan mo ingon kini, mao ang tinapay, kini mao ang bino. Kita nyo, ano naghihapon ang Antikristo og usa ka butanga nagasimbolo sa Kristyanismo? Kinahanglan niya tungod nga siya'y batok man, kita nyo? Ug dayon kinahanglan niya ang mahimong batok sa usa ka butang. Karon, kung muabot man siya kanunay mo ingon, usa ako ka Buda. Bueno, wala agyud kanay unsa man. Silang tanan kanay usa lamang kapagano. Sa sugod pa lang. Apan maliputon ang Antikristo. Aro na siya'y tanan ang amatang sa mga butang dinha nga nagarepresentar o Kristyanismo. Lamang gipasimang niya kini paingon sa pikas bahin. Butang nga batok sa orihinal nga doktrina nini. Kita nyo? Mao kanay nakapahimo kaniya nga Antikristo. Kita nyo? Busa ang mga reformador. Mitungha ang maong mananap diha sa purma sa usa ka tao. Aron pakigbatukan kadto. Karon ayaw nyo kalimtik kini mga igsoon. Ayaw nyo kalimtik kini. Kita nyo? Timan inyo kini sa tanang mga adlaw sa inyong kinabuhi. Kita nyo, kini nga mga mananap, husto, kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kita nyo, himatikde ang pagsimba sa Dios-Dios ang nagdalaog ang mananap sa purmang tao mitungha pinaagi sa gahom sa Dios. Dala ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya o gidala ang iglesia gikan sa pagsimba og Dios-Dios balik ngadto sa Dios. Apan sa hingsayra nato sa nianang maugihapon nga kapanahunan sa iglesia sa dihang nagsugod na silang maghimo og denominasyon aron buhaton ang maugihapong butang nga ilang gibuhat sa sinugdan kaniadto nga gibuhat sa Roma. Karon mag-aanak siya og mga anak kababae gikan ni ana nga iglesia. Ug unsa may iyang ginasulti? Ningon, karon nga ikaw, wala ko ikaw makita nga hingpit og kinahanglan mong ligunon kanang jutaing kaligon nga nahibilin kanimo. Karon paminawa siya nga ginapasidan-an sila diha pag-usab sa pinadayag 3:3. Atong basahon. Bueno, nagtuo ko nga ako na kining nabasa pipila pa lang ka minutos ang milabay. Hinumdumi ang imong nadawat og nadungog og tumana kini og paghinulsol. Basta sa laing pagkasulte, hinumdumi nga midawas ka gikan sa ingon ni anang pagkadautan nga sama ni ana. Kita nyo? Og tanawa din he, kay kung dili ka man ugaling magtukaw, muan ha ako kanimo ingon sa kawatan. Og imong mahibaluan, og dili mo mahibaluan unsang taknaa pagaanhaon ko ikaw. Kung ipadayon nyo, iyang pagakuhaon ang kandiliro, kita nyo, busa mao ka na, unsa man ka na, ang kahayag sa iglesia. Huwag ipaingon siya pabalik ngadto sa maugihapong sistemang pang-organisasyon sa pag-anong kangit-ngit na iyang gigikanan o sa gihapon din ha siya nagapabilin hangtod karong panahuna na dunay mga taong ana sa sulod niini nga matinuuron ang kasing-kasing nagadahom nga mauka na ang kamaturan sa mara sa mga Katoliko o ginakatauan sa mga Protestante ang Katoliko. Sa dihang sila mauman ang unom sa usa ka dosina o mao ang pikas tunga ngadto sa usa pa ka tunga sa maong dosina. Eksakto gayod, sumala sa pulong ang kaalam sa tao. Karon matikde, o gusto ko kaayo kini. Paminawa siya karon na ginapasidanan sila. Karon atong, bugos ba kamong nagauyon ang matag-usa kaninyo? Karon kung dili man kamo uyon, pagsulat lang mo kanako o pangutana, kana nga mga mananap eksaktong napaila sa matag kapanahunan, sama sa pagpaila sa Biblia kanila dinhi, eksaktong ingon ni Ana ang gibuhat nila kaniadto. Ginapakita sa kasaysayan kung unsa ang mga gibuhat nila. Gitanaw nato dinhi mismo o hinsayra nato kung unsa gayoy gibuhat nila. O dinhi kini nga mga mananap, ako, wala ako nahibalo ni ini kredo. Nagalingkod lang ko dito, nakita ko mismo kini nga nagalihok sa maranga nagatanaw kamo kanako. Kita nyo, o sigurado gyud kini nga husto. Tungod ania kini mismo sa Biblia. Busa, unsa pay ubang buta nga mahimo mo gawa sa pagsulti nga husto kini.
Notice. Now, the fourth beast that was sent forth to combat the
Antichrist. Karon ang ikupat nga mananap nga gipadala aron makigbatok sa Antikristo, kining ulahing mananap. Andam na ba mo? Ang ulahing mananap nga gipadala o ang ulahing gahom aron makigbatok sa Antikristo nga ginasupak ang pagtulunan sa Dios ang Antikristo, mao ang usa ka agila. Kita nyo, ang ikaupat nga buhing binuhat mao ang usa ka agila. Karon tun-i ninyo ang mga kapanahonan, tun-i ang mga kasulatan, mao gyud ang agila. Ug sa Biblia, ang ulahing kapanahonan mao ang kapanahonan sa agila. O ginapahisama sa Dios ang agila ngadto sa iyang mga pupita. Kita nyo, kini karon matikde, ang ulahing kapanahonan ang kapanahonan sa agila. Usa katigpadayag sa tinuod nga pulong. Kita nyo? Sa dili pa mulihok ang Dios aron mamuhat, sama sa gibuhat niya sa maadlaw ni Noe, kaniadto nagpadala siya og usa ka agila. Kaniadto gipahigawas niya ang Israel og ang mga kasundalohan ni Paraon. Andam na nga mubukod kanila. Nagpadala pod siya og usa ka agila sa tanang panahon. Nagapadala siya og usa ka agila sa kaulahian sa katapusan niini. Og dinhi nagpadala siya og usa ka agila usab. Eksaktong tukma kana sa pulong. Busa unsaon man nga himuon mo pa kini nga uban pang butang. Nagapadala siya og usa ka agila nganuman usa ka tigpadayag sa kamatuoran nga nagakakunhod sa matag kapanahunan. Busa unsaon man sa laking baka usa tao o sa unsa mang nagaabot nga mananap. Wala gyoy paagi nga mapadayag kadto gawas kung muabot na ang agila. Aduna sila'y tagsa-tagsa nga katungdanan. Sila'y mga iya sa Dios, gipadala nga mga mananap sa mara sa uban. Ang leon, siya kadto ang orihinal. Dinha kundi mitungha ang Antikristo sa pagpakigbatok. Dayon nagpatungha siya gusa na usab kagahom, nagpadala pod ang Dios o gusa kagahom aron pakigbatukan kini. Dayon nagpatungha na pod siya o gusa na usab kagahom, nagpadala pod ang Dios o gusa na usab kagahom aron atubangon kini. O dayon sa ulahing gahom, gipadala niya ang agila aron ipasiguli ang mga anak balik ngadto sa orihinal nga pagtuo pag-usab sa ilang mga amahan ang kapanahunan sa agila. Dayon matikdi ninyo, wala na'y mga mananap pa. Mauna ka na tanan, mauna ka na ang katapusan. Karon kung inyong basahon, karon ang pinadayag, Jes 1:7, kanunay akong nagapahinungod ni Ana, hinungdumi sa kapanahunan sa kaulahiang minsahero. Kita nyo, unsa may mahitabo, ang tanang mga tinago sa Dios, igapadayag, ang agila. Amen. Karon nakita nyo ang upat ka mananap nga nangabayo, kanay ingon gayon ka eksakto, nagatuo ba kamo ni Ana? O karon ania ang matag kapanahunan o ang matagahom nga nangabayo, luyo ni ini, o anaapod ang kasulatan nga nagapakita kung unsay gibuhat sa mga ngabayo sa kaaway. Napadayag ka na sa niining mga silyo. O napadayag usab karon nga ang matag mananap ang matag ahom nga gipadala sa Dios aron patigbatukan kana ingon kahimpit usab nga nangabot hangtod sa panahon sa agila. Karon kung mauna kini ang kaulahiang panahon aduna gyoy mo abot nga usa ka agila. Oo, og para niini. Karon hinumdumi. Karon ni adtong mga adlaw nga miabot ang leon, ang orihinal nga pulong halos usara usa ka gatos kanila ang nagpatalinghog sa leon. Ni adtong mga adlaw pod nga miabot ang laking baka, yutay ra kanila ang nagpatalinghog sa mensahe sa laking baka. Ni adtong mga adlaw sab nga miabot ang tao. Namuhat siya taliwala sa mga tao. Nakita niyo, busa siya'y maalam gayon. Aduna siya'y napahigawas nga gamayng pundok o kung sa may gibuhat nila. Nakita kadto ni Satanas o napahibalik niya sila mismo o gipaminyo sila pasulod niini. O hinumdumi, pag muabot na sa katapusan ng agila, usara sa usa ka gatos sa usa ka porsyento ang magpatalinghog ingon niini ang kapanahunan sa agila. Hinumdumi, ang tanan niining uban pang mga ngabayo. Og bisan gani si Jesus nagtagna kung dili niya dalion ang iyang pag-abot, walay unsa man nga tao, wala gayon ang maluwas alang sa pagsakdaw. Kasulatan ba kana? Nakita niyo ba kung asa nakita kung ingon ana? Dili ba igsoong lalaki o igsoong babay? Nakita niyo ba kung asa nakita? Dios malipayon kaayo ko. Ako, pala ako kay balo kung unsay buhaton. Apan ako, dili lang ako ang nagatindog dini aron manulti. Ani ako dini usab. Ako, ana ako sa inyong taliwala. Kita niyo, ako kini. Aduna ko'y pamilya o aduna pod ko'y mga igsoong lalaki o mga igsoong babae nga akong gihigugma. O ang Dios sa langit, buutan gayod nga mikanaog o ipadayag ka na nga butang. Pinaagi sa iya mismong, pinaagi sa mga pananaaong nga dugay nang napamatudan sulod sa 30 katuig. Nga mao ang kamatuuran. Ani anak kita din he. Itay, miabot na kita. Kana lang. Napamatud-an na kini sa siyentipikanhong pagtuki. Napamatud-an na kini sa kapanghimatuuran sa pulong. O ania nagiyod kita din he. O kini nga kapadayagan, nagagikan sa Dios o kamatuuran kini. Aduna ba mo'y nasabdan? Naghuna-huna lang ko kung nakasabot bagyod mo. Kita nyo? Oo, sir. Dili ko na siguro kinahanglan pang sultihan kamo kung ingon ana karong Domingo. Matikdi, pagka maanindot. Karon, matikdi karon. Og dayon sumala sa panahon kaniadtong pagaluwason sa Dios ang kalibutan. Sa wala pa ang paglunok, gipadala niya ang agila. Og niadtong panahon nga pagaluwason niya ang Israel, nagpadala pod siya og agila. Nagatuo ba kamo nga sa panahon bisa ni adtong panahon ni Juan didto sa isla sa Patmos kini nga minsay ingon kahingpit gayud nga dili niya kini mahimong isalig ngadto sa usa ka manulunda? Kabalo na mo nga ang manulunda usa ka minsahero? Apa nahibalo ba mo nga ang minsahero usa ka propita? Nagatuo ba kamo ni ana atong pamatud-an kini? Pinadayag 22 tan-aw nato kung usa bagyud kadto kaagila. Oo, kita nyo, siya usa ka. Oo, usa siya ka manulunda. Siya ang minsahero apan usa kadto ka propita ang nagpadayag niining tibuok basahon sa pinadayag ngadto kaniya. Pinadayag sa ika-22 nga kapitulo o sa ika-19 nga bersikulo. Nagatuo ko nga husto kana kung naisulat ko na kana dinhe. 22:19 basin sa yup ko. Dili, 22:19 maugyud kana. Ginatanaw ko na ang 22:19 husto kana. Oo dinhe. Og miingon siya kanako, magmatngon ka nga dili magbuhat ni ana, kay ako masigkaulipon mo, og sa imong mga igsuon nga mga propita. Matikdi kung unsay nakita ni Juan dinhi, ako nga si Juan mao ang nakakita ni ining mga butanga, og nakadungog ni ini. Karon patapos na siya, mao kini ang ulahi nga kapitulo. Og sa dihang akong nadungog ko og nakita, mihapa ako sa pagsimba sa tubangan sa matiil sa manulunda nga nagpakita ni ining mga butanga. Nga nagpakita kanako ni ining mga butanga og siya kung ingon ana ang manulunda. Kita nyo? Og miingon siya kanako, magmatngon ka nga dili magbuhat ni ana. Walay tinuod nga propita ang mahimong simbahon o unsa man nga matang sa minsahero. Kita nyo? Para lang kana sa Dios.
Said he unto me, see thou do it not, for I am that.
Og miingon siya kanako, magmatkun ka nga dili magbuhat ni ana, kay ako masigkaulipon mo og sa imong mga igsuon nga mga propita. Og sa mga nagabantay sa mga pulong ni ining basahuna, maoy simbaha ang Dios. Kita nyo? Karon, Mahinungdanon kaayo ang basahon ingon nga kini mao ang pulong sa Dios. Karon matikde. Og sa dihang igapahayag na ang pulong sa Dios, kini kinahanglang igapahayag pinaagi sa propeta tungod kay kaniya man nagaabot ang pulong sa Dios. Nagapaabot ko nga aduna gyud koy madawat nga mga pangutana mahitungod ni ana sa saniining kahon dinhi. Nahuna-huna ko nga medyo unahan ko na lang sila. Dinha, kabalo na mo. Nabati ko man gud nga adunay usa dinha nga sama ni ana nga sama gyud ni ana. Ako, nahuna-huna ko nga isgutan na lang kana. Kita nyo? Kita nyo? Ang matagpulong sa Dios ginapahayag. Wala ginausab sa Biblia ang maong sistema. Wala gayon. Kita nyo? Maurag hapon. Kinahanglan mo abot gyud kining hadto ni ining magtatan-aw nga ginapaabot natong moabot. Karon matikde. Pinadayag Jesus 1:7. Karon basahon nato ang ika-9 nga bersikulo pag-usab. Karon basahon nato atong karon sa dili pa nato basahon kana nga bersikulo aduna sa kuy gustong ipangutana kaninyo. Nasabta na ba ninyo sa bugpus gayod sa dili pa kita mubiya ni ining mga siliyo? Karon hinumdumi nga wala nay mga gahom nga mutungha human ni anang agila. Kita nyo? Wala na. Sa matag higayon nga dunay ginapadala ang Antikristo, nagapadala pud ang Dios og usa ka gahom. Sa diha nga nagpadala ang Antikristo og usa na usab ka gahom, nagpadala sab ang Dios og usa ka butang aron batukan kadto. Dayon nagpadala na pud siya og usa na usab ka gahom, nagpadala pud ang Dios og usa ka butang aron pakigbatukan kadto. Kita nyo? Og dayon sa dihang miabot siya nganha sa agila kana ang iyang pulong nga sama sa kung unsa kini sa sugod pa lang. Karon matikde. Dili ba ang propeta nga atong ginapaabot nga muabot o sa mangkatao nga dinihugan sa espiritu nga sama ni Elias? Dili ka na mismo si Elias, siyempre, apan usa ka na kataong ingon ni ana nga mag-abot. Ug ang iyang pinakaministeryo maoy aron dalhon, aron ipasiguli kining nangahisalaag nga mga tao tungod niining denominasyon hong mga pagtuis, pabalik ngadto sa orihinal nga pagtuo sa mga amahan. Karon kung dili ka na nagakatakdo sa Biblia, ako, wala na ko kay balo. Kung asa ka na nagakatakdo, ako, wala na ko'y masulti pa mahitungod ni ana. Tungod kay mauna gyud ka na, miabot na kamo, mao ka na ang kamaturan. Pagkuhaan nyo ka na, og unsaman, nan ginatuis nyo na ka na. Kita nyo, busa ka na, kinahanglan ingon ni ana lang gyud ka na. Karon matikde, karon, iha sa ika-9 nga bersikulo, mga kalag nga ana ilalom sa halaran, karon dinhi gyud ako makakuha og pipila ka mga dili pag-uyon. Apan matikdi lang ninyo sa makadiyot. Og basta, kita nyo, ingon ni ana ang huna-huna ko kani adto usab. Apan wala ka nami abot sa ingon ni anang paagi. Atong kanunay kong gidahom nga kining mga kalag nga naa sa ilalom sa halaran mao ang mga martir kani adto sa naunang iglesia. Og sigurado ko nga bisan si Dr. Uriah Smith og ang matag-usa kanila nagaingon og ingon ni ana. Kita nyo? Apan ingon ana pud ang pagdahom ko mismo. Apan sa dihang ipakita na sa balaang espiritu ang pananaon, matungod ni ana, dili di ay. Dili kadto ang mga kalag. Karon, moingon mo. Bueno, karon, wala ako mahibalo ni ana. Bueno, karon, sa makadiyot lang. Atong hibaloon, tanawa. Dili kini mga kalag sa pangasaunong iglesia. Dili gayud. Nagdahom kita nga ang pangasaunong iglesia, kana nga nagahulat didto. Mga kalag, mga ana ilalom sa laran. Nakita nyo? Nga na nagtuaw, unsa baka dugay Ginoo, unsa pa baka dugay? Basahon ko kini pag-usab karon, aron masabtan gyud nato kini sa husto. Ug sa pag-abli niya sa ikalimang silyo, nakita ko sa ilalom sa laran ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios, ug tungod sa pagpamatuod na ilang gihimo. Kita nyo? Tungod sa pulong sa Dios, ug tungod sa pagpamatuod na ilang gihimo. Karon, ayaw. Ayaw sa kamo pagsibog din ha, sa makadiyot lang, kita nyo? Og sila na nagsinggit, unsa baka dugay Ginoo, unsa baka dugay, kita nyo? Malaan og tinuod ang dili panimo, paghukom sa mga nagapuyo sa yuta, og pagpanimalos bato kanila tungod sa among dugo. Og ang matag-usa kanila gihatagan og maputi og tag-as nga biste, og giingnan sila nga managpahulay una sa diutay nga panahon, hangtod nga ang laray sa ilang isig kaulipon og mga kaigsuunan, matuma na nga pagapatyon usab, maingon kanila. Karon kay sila niining panahuna, kung namatikdan ninyo sa niining ikalimang silyo nga giablihan, kita nyo, bisaggaw na ang iglesia. Mao nga dili gyud mahimong sila mao ang mga kalag nga ana ilalom sa ang naunang iglesia. Karon, palihog, kung mahimo niyong hatagan kini o pagkagad karon, tungod usag yun kini kadakong kontrobersya, busa gusto ko nga maminaw kamu pag-ayo karon. O aduna man kamoy mga papel o mga butanga masulatan, karon gusto kong matikdan ninyo. Karon, dili mahimo nga sila maukad tong mga kalag, tungod kay ang mga kalag sa mga matarong nga mga gipamatay o ang matarong nga mga tao ang iglesia, ang pangasaunon umanang gilalin, busa dili sila mamahimong ana ilalom sa laran, atua na sila sa himaya, uban ang pangasaunon. Karon matikde, tungod kay gilalin na sila diha sa pagsakgaw sa ikaupat nga kapitulo sa pinadayag, gisakgaw na sila. Karon, kinsa man kini nga mga kalag, kung ingon ni ana, mao kana ang sunod nga butang. Kinsa di ay sila, kung ingon ana, kung dili man sila, mao ang naunang iglesia. Kini mao ang Israel, nga pagaluwason, ingon nga usa ka nasod. Tanan silang mga gipili ng daan ang Israel kana. Kana ang Israel mismo. Muingon mo, o kadali lang. Muingon mo, dili mahimo nga sila. Oo, kinahanglan man silang luwason. Ania, ato kinighan ayon sa makadiot lang. Aduna ko'y upat o lima pakakasulatan. Mubasa lang ako og usa. Ablihan nato ang mga taga-Roma sa makadiot lang. Og hibaluon kung sila bagayod. Ablihan nato ang basahon sa mga taga-Roma og muadto sa ika-11 nga kapitulo sa mga taga-Roma og atong hibaluon. Igo lang, basahon lang nato kini, og pagkahuman, tun-a nato kini sa atong kagalingon mismo, mga taga-Roma, sa ika-11 nga kapitulo, sa ika-25 og ika-26 nga bersikulo. Karon paminawan nyo si Pablo, dinhi. Og mingon si Pablo, kung adunay si kinsaman, bisan usa ka manulunda, nga magwali og uban pa nga ebanghelyo, unsaman, pagatungluhon siya, himatikdi.
Or I would not, brethren, that you should be ignorant of the mystery.
Kay dili ko buot mga igsuon nga dili ninyo hisayran ang tinago. Aron dili kamo magpaka makinadmanon sa inyong kaugalingon. Tanawa, nga nahitabo ang pagkabuta sa Israel hangtod nga matuman moabot ang kahukmanan sa mga hintil. Hangtod nga makasulod ang kaulahiang hintil nga pangasaunon, nga alang sa pangasaunon miabot ang pagkabuta sa Israel para ni ana nga katuyuan. Ug mao nga ang tibuok Israel pagaluwason, ingon sa nahisulat na, magagikan sa Sion ang usa ka manluluwas o pagahinginlan niya ang pagkadili Diyos nun tungod ni Jacob. Husto, karon sila mao ang Israel, nga naa sa ilalom ni anang halaran. Matikde, gibutahan ang Israel alang sa mismong katuyuan nga maluwas kita. Nagatuo ba kamo ni ana? Karon, kinsa may nagbuta kanila? Ang Dios. Gibutahan sa Dios ang kaugalingon niyang mga anak. Dili katingala nga si Jesus samtang nagbitay didto sa cross og na nagsinggit silang mga Hudiyo para sa iyang dugo. Iya mismo kadtong mga anak og siya mao ang kasulatan. Siya mao mismo ang pulong. O ganiya, siya nga nasayod mismo nga malipayon gayod siyang pagadawaton sa maong mga tao, mao kana ang hinungdan nga gibutahan niya sila. Aron nga dili nila siya maila. Miabot siya sa ingon ka, mapainubsanong pagi, o gibutahan sila niini aron dili nila madawat kini. Kita nyo, miingon ang kasulatan nga dili gyud nila kinidawaton, o gibutahan gyud niya, gipangbutahan gayod. Ngani si Jesus naluoy kanila og ayo. Mao nga gisulti niya, amahan pasaylua sila, wala sila mahibalo kung unsay ilang ginabuhat. Kita nyo, mga buta sila. Mingon si Pablo nga gibutahan sila tungod sa usa ka katuyuan. Alang ka nato. Matikde, karon gusto kong matikda ninyo kini pag-ayo. Gihatagan sila og bisti. Wala man sila'y ingon ni ana. Gihatagan sila og bisti, maputi nga bisti. Ang matag-usa kanila karon, ang mga balaan na kaangko na ni anang panahuna, aduna na og maong bisti nga naangko nila dini. Apan didto, gihatagan sila og bisti. Og ang mga balaan aduna na og ilahang bisti og didto na. Kita nyo? Kita nyo? Sila, wala pa'y. Ang mga Hudiyo, kita nyo? Wala sila'y kahigayunan tungod kay gibutahan man sila sa Dios. Sa kogalingon nilang amahan. Aron ang grasya sa Dios mamatuman, aron makuha ang pangasaunon gikan sa mga hintil. Husto ba ka na? Tuguti kong ipakita kaninyo ang usa ka maanindot nga tipo dinhi ni Joseph. Si Joseph ang espiritual nga tao, ang agila. Gipanganak siya uban ang iyang mga igsoon sa marapod sa tinuod nga iglesia nga gipanganak taliwala sa uban pa. Og makahubad siya og mga damgo, og makakita og mga pananaon, og gidumtan siya sa tanang uban pa kanila, apan gigugma siya sa iyang amahan. Himatikde, dayon gipapahawa siya, gipalaya sa iyang mga igsoon, dili sa iyang amahan, gipapahawa sa iyang mga igsoon, og gibaligya sa halos katluan kabuok nga salapi, gitambog ngadto sa gahong, og gituuhan nga patay na, giyaw asya, og gipalingkod sa tuong kamot ni Paraon. Og tungod kay gipalayas man siya sa iyang mga igsoon, kita nyo, gihatagan siya og usa ka hintil nga pangasaunon, nga dili sa kaugalingon niyang kabanay, pinaagi ni adto gipanganak niya si Ephraim og si Manasis, nga gidugang ngadto sa Israel. Sa dihang ginapanalanginan ni Israel silang duha, nagkrus ang iyang mga kamot nga dili unta sa kamanghuran, kundili ngadto unta sa kamagulangan. Mao nga, mibalhin ang mga panalangin gikan sa Udiyo, mipaingon o gikan sa Udiyo, mipaingon sa hintil. Kita nyo? Gikrus ang iyang mga kamot ngadto sa manghud nga bata, nga mao ang manghud nga iglesia aron kini makasulod. Ang inahan nga iglesia didto ilalom sa adlaw gihimugso niya kini nga bata og matikde aron makuha kini. Gikrus ni Israel ang iyang mga kamot diha sa tipo, og si Joseph mao ra nga mga anak sa usa ka hintil nga inahan. Ang pangasawunon nga Israel, kariadto mitabok gikan sa karaang Orthodox, paingon sa Kristuhanong pamaagi, pinaagi sa balaang Espiritu nga nagkrus sa mga kamot ni Israel. Ingon niya, gikrus sa Dios ang akong mga kamot, wala siya'y unsa man nga kahilambigitan ni adto. Matikde, dayon si Joseph nga gisalikway sa kaugalingon niyang mga igsoon, sa kaugalingon niyang kabanay, mikuha og usa ka hintil nga pangasaunon. Ingon ka eksakto mismo sa gibuhat ni Jesus, gisalikway sa mga Hudiyo og mikuha og usa ka hintil nga pangasaunon. Karon, mubasa ta og usa ka butang linhi. Aduna koy usa ka kasulatan nga naisulat, mga buhat 15. Medyo kiniman ang dapat natong itudlo unta. Karon nagatuo ko nga nasulat ko kini nga husto. Basahon ta ang mga buhat 15-14. Oo, nagalaom ko nga husto kini. Okay, nagsugilon si Simon sa paagi nga ang Dios dili magsugo di ayta sa ika-13 nga bersikulo. Ug sa tapos sila mga hilom, mitubag si Santiago. Karon nakita nyo kung unsay nahitabo kani adto? Miadto sila sa mga hintil, kita nyo? Ug nagpadayon ang panaglantugi tungod kay mga Hudiyo man sila. Kita nyo? Og sa tapos sila nangahilom, mitubag si Santiago nga nagaingon, mga igsoon, patalinghugi ninyo ako. Si Simon nga mao si Simon Pedro, nagsugilon sa paagi nga ang Dios miduaw pag-una sa mga hintil, aron pagakuhaon gikan kanila ang usa ka katawhan alam sa iyang ngalan. Kita nyo? Bruy ang apelido kaniadto sa akong asawa. Sa diha nga ako na siyang gikuha, siya'y usa na kabranham. Kita nyo? Gikuha pod ni Jesus ang iyang iglesia o ang iyang pangasaunong gikan sa mga hintil. Kasulatan kini, nga gitipo sama sa gibuhat kaniadto ni Joseph. Karon matik din nyo kini ha, kining mga kalag nga anaa ilalom sa laran, bueno ang kini, kining mga kalag sa nahibaluan nato karon nga silang mga ana ilalom sa laran, aba, sila'y mga gipang martir kaniadto sa mga makasasalang tao sama ni Eichmann, kita nyo? Padayon silang nanagulat, minilyon sila, kita nyo? Apa nagpabilin sila ingon nga mga Hudiyo. Karon hinumdumi, unsa man kadto, gipamatay sila tungod sa pulong sa Dios, dili tungod sa pagpamatuod may tungod kang Kristo. Nasabdan ba ninyo kana? Apan hinumdumi, ang iglesia gipang patay usab, ang mga martir sa iglesia tungod sa pulong sa Dios o sa pagpamatuod mahitungod kang Jesus Kristo, pilaman ang nasayon niya na, dinhi sa, oo, okay, karon, apan kini sila, walay pagpamatuod mahitungod kang Jesus Kristo, tungod sa pulong sa Dios o tungod sa pagpamatuod, nga ilang gihimo, ang mga Hudiyo. O gidumtan sila ni Hitler, ni Eichmann, ni Stalin usab, o sa tanang uban pa sa kalibutan. Kita nyo? Apa na nagpabilin sila nga matinud-anon sa ilang gituuhan, o gipamatay nila sila tungod nga sila'y mga Hudiyo. Nahibaluba ka mo na si Martin Luther adunay ingon ni ana nga ideya usab? Tinuod kini, mingon siya, ang tanang mga Hudiyo kinahanglang papahawaon sila'y mga antikristo. Ita niyo? Apa na naaman good siya kani adto ilalom sa laing dispensasyon. Ug wala niya nakita kini. Wala niya nakita ang pulong. Karon ang pulong ang kamatuoran migawas. Unsaon mo man nga padayong butahan ang Israel. Dili mo mahimo kana. Dili. Oh, giunsa man pagbarug sa maong propeta dito ni adtong adlawa ug miingon, sama ikaw sa usa ka bakang ihalas, Israel. Bisan nga gipaningkamutan nilang ipakita kaniya ang pinakadautan nga bahin niini, ingon niya, aba, ingon siya, ang sikinsa man nga nagapanalangin kanimo, pagapanalanginan, ug ang sikinsa man nga nagatunglo kanimo, pagatunglohon, husto kana. Oh, grabe, unsaon mo man pagbuhat ni ana. Usa ni adto kay gayon naghuna-huna sila nga basin mahikalimot ang Dios sa dihang nakita sa maong propeta kadtong mangitngit ni butang nga muabutay para sa mga Hudiyo. Mitindog kadto nga tawo og ang pulong sa Dios gibubo kaniya, ingon niya. Oh, Ginoo, isalikway mo ba ang imong katawhan? Ingon siya, unsa man kanang anaa sa tupad nimo? Ingon niya, usa ka pang sukod nga sungkod. Mingon, unsa ka habog ang langit? Sukda kini. Oho, unsa ka halawom ang dagat? Ingon niya, dili ko kini masukod. Mingon siya, ni ako man, dili ko usab mahikalimtan ang Israel. Dili sir, dili gyud niya mahikalimtan siya. Ngani kinahanglan niyang butahan ang kagalingon niyang anak. Karon, huna-hunaan niyo kana. Gibutahan ang kagalingon niyang anak, aron lang mahatagan kita og kahigayunan. O ginabalibaran pa nato kini. Karon, dili ba kana nagapabati og pagkagamay kaayo kaninyo nga mahimura ninyong mukamang ilalom sa usa ka konkrito nga bloke nga nakakalo og pang cowboy nga kalo og dili man lang matandog kana kanay gamay na kaayo kabalo na mo. O grabe. O gikupta nila ang pulong sa Dios. Sila ay mga Hudiyo. Aduna sila og ilang mga balaod og nagpabilin sila niini. Madumduman ba ninyo ang sa kagabii karon? Kita nyo? Nagpabilin sila dinha og sila'y mga Hudiyo og aduna sila'y balaod og ang maong balaod mao ang pulong sa Dios og nagpabilin gyud sila mismo niini husto kana og tungod sa pagpamatuod nga ilang gihimo gipang martir sila og ania ang maong mga kalag nga anaa ilalom sa laran human nga gisakgaw na ang iglesia karon matikde sila sa ilang pagkabuta gipatay nila ang ilang misyas og karon ginaani na nila kini. Naamgo nila kini, nailan nila kini, human nga nahitabo kini. Nakita nila siya pagkahuman sa dihang miduol sila tubangan sa laraan sa Dios. Apan karon ang grasya sa Dios para man kanila. Matikde, karon dili sila mamahimo sa unsamang paagi na mamahimong ang mga balaan tungod kay ang maong mga balaan na bistiha naman. Apan aniya sila karon nga mga kalag nga ana ilalom sa laran tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpamatuod nga ilang gihimo ingon nga mga tawo sa Dios ang mga Hudiyo. Apan karon matikde ang grasya sa Dios nga miabot kanila ug hatagan sila ni Jesus ang matag-usa ug usa ka maputi nga bisti. Oh grabe, matikde ni anang panahona human nga gisakgaw ang iglesia tungod kay nagmatinud-anon man sila sa ilang kausa o gibutahan sila o wala sila may balo ni ini. Wala gid sila may balo ni ini. Gibuhat mismo nila sa ingon ka eksakto ang bahin nga gitagana ng daan sa Dios para kanila nga pagabuhaton. Og ania si Juan nga mitan-aw og nakita ang maong mga kalag nga nailalom sa laran karon. Matikde, nakita niya kadto nga mga kalag. Matikde kung unsay gitawag niya kanila na nagsinggit sila, Ginoo! Unsa pa ba kadugay? Matikde, dutay na lamang nga panahon, kita nyo? Hisgutan nato kana, samtang magapadayon kita. Dinha mismo sa kasulatan karon, namgo nila nga gipatay diay nila ang ilang misyas, kita nyo? Ug wala sila mahibalo ni ini. Apan pagkahuman ni adto nakaamgo sila, sila gipamatay usab. Aron magbayad alang ni adto sa pagbuhat nila sa maong sayop. Ug karon tan-awa, kung unsa nga butang ang nahitabo mismo kanila, kita nyo? Sila'y sadaan gayod sa pagpatay. Busa gipamatay pud sila. Kita nyo? Na nagsinggit sila. Ang iyang dugo ipaningil lang kanamo. Kita nyo? Gusto kana o gibutahan man sila. Karon, unsa kaha kung wala sila nabutahan? Miingon ang Dios, pasagdi lang sila. Dili man sila takos. Apan tungod kay gibutahan man sila sa Dios, nanang iyang grasya miabot kanila. Amen. Kung hisgutan lang gyud ang kahibulungang grasya og hatagan ang matag-usa kanila og bisti tungod kay ang tibuok Israel pagaluwason man ang tanan nga ang ilang ngalan na isulat na husto kana hatagan sila ni Jesus og mga bisti sama sa gibuhat ni Joseph ngadto sa iyang mga igsoon ingon nga usa ka tipo tan-awa sa dihang mitindog si Joseph didto og sa katapusan iyang gipailanan niya ang iyang kogalingon didto sa may halaran sa kaugalingon niyang halaran, sa iyang palasyo o iyang trono. Ingon siya, ang tanan bumiya ka dako. Ang iyang asawa ato ara sa palasyo, kundi in maatua usab ang pangasaunon. Og miingon siya nga ato kanila, ingon niya, wala ba mo makaila ka dako? Aba, nagasulti na siya og Hebreyohano ni adtong higayuna. Ako mao ang inyo isuon si Joseph. Oh, grabe. Ingon sila, karon, oh, imo na kaming paninglon. Miingon, kadali lang, kadali lang. Gibuhat kadto sa Dios alang sa usa ka katuyuan. Kinahanglan niyo akong itambog aron magluwas og kinabuhi. Himaya, ingon ni anak, eksakto. Miingon, ayaw. Ayaw kamo og kasuko sa inyong kaugalingon. May numduman ba ninyo nga gisulti kana ni Joseph? Miingon, ayaw kamo og kasuko sa inyong kaugalingon. Okay naman ang tanan karon. Umana kini, gipadala ako sa Dios dinhi para mauna kaninyo. Kabalo mo, miingon ang Biblia, nga muingon sila kaniya, pag makita na nila siya nga miabot muingon, oo, ikaw mao ang Mesiyas na sayod na kami. Apan, apan, unsa man ka nang mga ulat, dita nyo, muingon siya, oh, nakuha ko kini dito sa balay sa akong mga higala. Mga higala, kung dayon sa dihang maamgo na nila kadto, sila nga mga nahibilin, ang usa kagatos kapatan o 4,000, miingon ang Biblia nga ilang ihimulag ang ilang mga kaugalingon, ngadto sa tagsa-tagsa nilang mga balay. Og mugahin og mga adlaw aron lamang sa paghilak og pagdanguy-uy og maglakaw-lakaw moingon nganong gibuhat man namo kadto nganong gibuhat man namo kadto aba gilansan di ay namo ang amo mismong Mesiyas gikaingon nga managhilak sila sama sa usa ka panimalay tungod sa ilang bugtong anak nganong gibuhat man namo kadto silang mga Hudiyo sila mao ang pinaka-reliyoso nga mga tao sa kalibutan pinili sa Dios apan iyang gibutahan sila aron kuhaon kita og gisalikway nato kini mamahimo kini grabe nga paghukom para sa hintil nga iglesia. Mao kana, kita nyo, gibutahan og tuyo sa Dios aron nga makuha niya kita. Ingon nga usa ka pangasaunon para kang Hesus. Kuhaon sila gikan sa, kita nyo, og pasiunang gitipo kini og tanan. Karon nahibaluan nyo na ba kung kinsa ang maong mga kalag? Dili sila ang gipangmartir nga mga balaan. Huma naman silang gisakgaw. Gusto ka na. Matikde. Sila'y huma ng gisakgaw. Kita nyo? Busa, kini sila gihatagan og mga biste ang matagus sa kanila. O karon gusto kong himatikda ninyo. Apan karon miabot ang grasya sa Dios para kanila. Gihatagan ni Jesus ang matagus sa kanila og usa ka maputi nga biste. Sama sa gibuhat ni Joseph kaniadto. Tungod sa iyang kaluoy para sa iyang mga igsoon. Karon matikde. Bisan gipaningkamutan ni lang mawala si Joseph usab apan gitunol niya sa gihapon ang iyang grasya ngadto kanila kita nyo oh okay lang kana wala man ninyo tuyo ang abuhaton kadto apan kita nyo ang Dios kadto mao'y nagbuhat ni adto kita nyo gitugutan kamong tanan sa Dios nga buhaton ang ingon ni adto aron iya akong makuha didto og dalhon ako dinhi aron maluwas ko ang mga kinabuhi sa mga tao kining mga hintil dinhi kundiin ko nakuha ang akong asawa wala unta ako nakaangkon og asawa kung nagpabilin lang ko didto bueno gihigugma ko ang akong asawa gihatagan niya ako ni ini nga mga anak dinhi og miingon ako og karon mianhi ako aron kuhaon kamong tanan karon kamong tanan makaangkon ni ini nga kamugaway usab dalhon ko kamo dinhi magapuyo na kita nga magkauban ingon nga usa ka dakong pamilya kita nyo ingon pa adunay usa ra nga gusto kong ipangutana kaninyo buhi pa ba ang tigulang kong amahan oh ug matikdi siya kung unsay gibuhat niya sa manghud nga si Benjamin nga maoy tipo sa usa ka gatos kapatan og 4,000 nga atong hisgutan pagkataud-taud kita nyo kung unsay gibuhat niya midagan siya sa gilayon ngadto kang Benjamin miakbo kaniya og migakus kaniya ang manghud niyang lalaki nga nahimugso sa ilang pamilya human nga nawala siya. Kita nyo, sa iyang inahan, ang unang iglesia, ang Orthodox nga iglesia, nahimugso ang usa ka gatos kapatan og 4,000 sa dihang wala siya, samtang didto siya sa layo aron kuhaon ang iyang hintil nga pangasaunon. Oh, grabe, dili ba kana nakapadasig kaninyo? Mao kana, busa nakita nyo na kung kinsa sila, mao kana sila. Matikdi karon, bisan pa gipaningkamutan nila nga mawala si Joseph, pero miabot gihapon ang iyang grasya ngadto kanila. Bisan pa gipaningkamutan pod nila nga mawala si Jesus, mibalik siya sa gihapon tungod mga butaman sila. Og hatagan niya sila ang matagus sa kanila og usa ka maputi nga biste. Pagadalhon niya sila mismo pauli. Bisan pa man, wala kanay mahimo bisan gamayng kalahian tungod gisulti naman niya nga pagaluwason ko silang tanan bisan pa man. Kita nyo? Karon bersikulo 10. Himatikdi, mihangyo sila og pagpanimalos, kita nyo? Karon, kung sila paunta ang pangasaunon, nahimuunta kadtong sama kang Esteban, amahan pasayloa sila, kabalo na mo, kita nyo? Apan mga Hudiyo kini nga baguhay palang nakasulod, kita nyo? Mihangyo sila og pagpanimalos, Matikdi pag-usab. Kita nyo? Mingon siya pag-usab. Matikdi. Dili kini. Mingon siya. Kini ang imong mga igsoon, ang mga Hudiyo, ang usa ka gatos. Karon gusto nila og pagpanimalos, miingon sila. Oh, among, kami gusto namong ipanimalos mo kami dito, miingon siya. Dutay na lamang nga panahon, karon. Dutay na lamang nga panahon. Tungod himatikdi, basahon ko kini dinhi, anaa kini sa ikadis nga bersikulo. Sige, og sila na nagsinggit sa makusog nga tingog, nga na nagingon, unsa bakadugay o Ginoo, balaan og tinuod ang dili pa nimo paghukom sa mga nagapuyo sa yuta, og pagpanimalos bato kanila tungod sa among dugo. Og ang matag usa kanila gihatagan og maputi nga bisti, o giingnan sila nga managpahulay una sa dutay nga panahon. Kita nyo, unsa? Sa dutay nga panahon, hangtod nga ang laray sa ilang isig kaulipon. Kita nyo, karon unsa man kini, ang mga propita ni Anang Tungura, magawali na ngadto sa Israel. Kita nyo? Hangtod nga ang laray sa imong isig kaulipon, ang laray sa imong isig kaulipon ug usab ang imong mga kaigsuunan, nga pagapat yun. Kita nyo? Ang mga gitagana ng daan, nga pagabuhatan ug ingon ana, nakita nyo? Matuma na nga pagapat yun usab, maingon kanila. Kita nyo, sa laing pagkasulti, kanay gitagana ng daan para kanila, kanay sumala sa kasulatan, nga kinahanglan nilang agian kana. Huwag managpahulay una kamo sa mubo nga panahon. Karon, aduna na kamo'y mga biste, manguli na kamo og lingkod lang sa dinha sa mubo nga panahon. Kita nyo, paghulat una sa makadiyot. Karon matikde, ang imong mga kaigsuunan, pagapatyon pa lang. Nagapahinungod ka na ngadto sa usa ka gatos kapatan ug 4,000 nga pagatawgon sa panahon sa kasakitan. Ang maong usa ka gatos kapatan ug 4,000 nga mga tinawag. Unta aduna pakitay oras tingalig mahisgutan pa nato kini ugma sa gabi, kun itugot sa Ginoo. Kita, sa dili pa kita muabot sa usa na usab kasilyo. Kita nyo? Usab karon matikde, nga kinanglan silang pagamartiron sa Antikristo. Bago lang natong naisgutan, og namatikdan nga diha sa iyang ulahing pagpangabayo, kundiin wala niya gituman. Wala gituman ang iyang pagigsaad sa mga Hudiyo dito, og mao kana. Kita nyo? Kining ang mga Hudiyo, kining usa ka gatos kapatan og 4,000 pagatawgon sa duha ka mga saksi diha sa pinadayag 11. Karon timan ininyo, silang duha magapropesiya. Nabasa na ninyo kana. Pilaman ang nakabasa na ni ana? Oo, nasayod na kitang tanan. Pinaagi sa pagbasa sa kasulatan. Og magapropesiya sila kining duha ka mga saksi sa panahon sa ikaduhang katunga nga bahin sa 70 kasimana ni Daniel, kanang ulahing tulo og tunga katuig. Mahinumduman nyo ba kung giunsa nato pagtuon ang 70 kasimana ni Daniel? Gikaingon ko na, nga kinahanglan nato kana pagmudangat na kita dinhe. Wala ko kay balukon ngano, ako lang. Adunay misulti ka nako nga kinahanglano nato kana og ani ana kita. Oo, kita nyo? Himatikde, sa panahon ni Daniel, karon hinumdumi gisultihan si Daniel nga ang Mesiyas moabot, ang prinsipi, ang Mesiyas diay. Og nagapropesiya siya, ang Israel aduna pay 70 kasimana nga nahibilin. Og sa tunga-tunga sa 70 kasimana, pagapat yun ang Mesiyas. Og pagawagtangon ang adlaw-adlaw nga paghalad. Husto ba kana? Apan aduna pagihapon og tulo og tunga kasimana nga gigahin. Sa niana nga panahon gikuha na niya ang hintil nga pangasunon, bueno, mikayab na siya. Og pag mikayab na siya, mutung hapon ang duha ka propita ngadto sa Israel. Kita nyo? Og kadtong mga kalag nga gipangmartir ni adtong panahona, didto matuod og tinuod nga mga Hudiyo nga ang ilang ngalan isulat na sa basahon nga nagkinabuhi og matarong nga kinabuhi og nanagbuhat og gusto, bugos gayod nga gikinabuhi ang Judaismo. Sila gipangmartir sila ni Eichmann og daghang uban pa. Matinud-anon nga mga tao, minilyon kanila kaniadto og silang mga German gipangpusil sila hangtod nga mamatay. Og ipangkuo sila, og ipamatay sila, og ipangbitay sila ibabaw sa mga paril, og ipangsunog sila, og ipangsunog ang ilang patayng lawas, og tanan ang uban pa ni adtong walay kaluoy, o mamumunog nga kasing-kasing ni Hitler, og ni Stalin, og ni Mussolini, og silang tanang mga tao nga nanagdumot sa mga Hudiyo. Siguro kini ang usasa mga butang nga padayong nagapaligpo ni ini nga nasod, tungod kay dugay na nilang ginatahod ang mga Hudiyo. Husto kana, og hatagan siya og bahin, tahuran niyo ang Hudiyo, o pagapasidunggan pud kamu sa Dios. Karon aduna usab og pundok sa mga Hudiyo nga mga tampalasan sama ra nga aduna usab ang mga Hintil og mga tampalasan. Apan ang tinuod nga Hudiyo, gisulat na sa Dios ang iyang ngalan sa basahon sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. O gatua siya nga gipatay ni adtong panahuna o hinumdumi, una-una a kini karon kung unsa kahingpit kini pagkahuman nga gipamatay kadtong minilyon nga mga Hudiyo, inosinting nga mga tao sa mga kanasuran sa kalibutan. Ania ang kasulatan nga nagaingon mismo niining panahuna nga ang matag usa kanila ana ilalom sa laran, hingsayran nila kung unsay nahitabo o gihatagan sila og maputi nga biste. Og miingon sila, buinungan uman, mahimo na ba kaming mubalik sa gingharian karon mismo? Ang gingharian sa Hudiyo pagatukuron sa yuta, kabalo na mo. Miingon si Juan, na dito ang gingharian, kita nyo pagatukuron. Karon kini sa karon ang gingharian sa Ebanghelyo, nakita nyo? Apan ang gingharian sa mga Hudiyo, igawali niining duha ka propita. Busa matikdi ang maong gingharian din sa yuta. Ang gingharian sa langit, iwali na sa mga Hudiyo. O ngadto sa, ang buot kong ipasabot, ngadto sa Intil. Ang gingharian din sa yuta, pagatukuron sa milinyum. Pagkahuman sa milinyum ngadto sa mga Hudiyo. Karon matikdi kini karon dinhi, samtang nagawali sila, kita nyo, sa dili pamutungha kining mga propita, kining mga Hudiyo nga kinahanglang mamatay ilalom ni Eichmann o guban pa, ang matag-usa kanila nga gitagana ng daan, gihatagan pinaagi sa grasya o usa ka maputi nga biste. Ang matag-usa kanila gihatagan o maputi nga biste. Himatikdi, karon unsa may nahitabo. Sa diha nga nahitabo ka na, ginatanaw ko ka ng orasan din ha, o kabalo ko nga, kitay nagabian na gayod, apan dili ko gustong, kita nyo, ako, sila, makita silang luoy nga mga kaigsuunan, nga nagatindog lang din ha, tabangan unta kamu sa Dios, mga igsuon, nagalaom ko nga ang matag-usa kaninyo, matagan pod og maputi nga bisti ni anang adlawa, kita nyo. Nagatindog kamo og nagabalhin-balhin tungod na nakit na ang mga bitiis og ang uban kaninyo. Nagtrabaho pa tibuok adlaw, nasayod ko kung unsa ka na. Og tanawa din he, og arunay pipila kaluing tigulang na nga mga babae nga na nagtindog ra. Akong namatikdan ang pipila ni ining mga kalalakinan nga gihatag ngadto sa mga kababayenan ang ilang mga lingkuranan. Og adunay naghatag pod ngadto sa usa kaluing inahan nga adunay bata. Og ako, nakita ko kanang tanan, kita nyo, og sigurado ko nga nakita niya usab. Matikdi, apan dili ko gusto nga langanon mo pag-ayo, kung mahimo ko lang unta nga masabtan nyo dayon ang mensahe, kana lang ang gusto kong buhaton ninyo, kita nyo. Karon matikdi, kining mga Hudiyo, kinahanglan kong buhaton kini, aron maipakita kaninyo ang kapadayagan ni ini nga silyo, og makita nyo kung unsa kini, kining mga kalag nga ana ilalom sa laran, og kung kinsa sila. Karon matikdi, sa panahon ni Daniel, kaniadto sa ikaduhang bahin sa ikasitinta kasimana, karon hinumnumi, ang misyas pagapatyon sa tunga-tunga, mao kana ang sa tunga-tunga, bueno unsa may tunga sa pito, tulo og tunga, unsa man kadugay nagwali si Kristo kaniadto, gusto kana, karon, apan aduna pay gigahin alang sa mga tao, unsa man, usa pa ka tulo og tunga katuig, bueno ni anang panahuna, aba, kita nyo? Ang mahitabo maoy piliun ang Hintil nga pangasaunon diha sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia og pagasakgaw na og pagmahitabo na kana ang tanan ni ining mga Hudiyo nga gipangmartir kani adto tungod sa pagkabuta nga ana ilalom sa laran muanha ang Dios ug muingon nakita ninyo kung unsa kana karon hatagan ko ang matag-usa kaninyo og biste ingon sila unsa pa ba kadugay Ginoo og musulod na ba kami karon ang ingon dili ang inyong isig kalungsuranon ang mga Hudiyo kinahanglan pang magantos og yutay. Una, kinahanglan silang pagamartiron usab sama kaninyo nga gipangmartir. Kinahanglan nga patyon sila sa mananap sa dihang lapaso na niya ang iyang pagpakigsaad. Karon matikde og karon matikde pag karon hinumdumi lang nga magapropisya kini nga mga propita sumala sa pinadayag unsi. Inyong ipataas ninyo ang inyong mga kamot, kamong mga nakabasa na niini. Kita nyo? Og hatagan sila og ahom. Og atong hibaluon kung kinsa sila sa makadiyot lang kung itugot sa Ginoo. Karon matikdi kung kinsa kini nga mga propita. Og karon ginaingon kini sa Biblia din he. Oo, ginaingon niya, sigurado gayod. Kita nyo? Karon matikdi sa tunga-tunga ni ining tulo og tunga kasi manaha nga magpropisya sila din he og miingon ang pinadayag din he. Og sila, magpropisya sila sulod sa usa ka libo og tulo kagatos og kapatan kadlaw. Kung karon ang regular nga kalendaryo sa Hudiyo, ang regular nga oras sa kalendaryo sa Dios, eksaktong 30 kaadlaw sa usa ka bulan. Ang Romanong kalendaryo lang ang nagpalibog niini sa regular nga kalendaryo 30 ka adlaw ra sa usa ka bulan. Karon, kung gusto ninyong gamiton ang 30 ka adlaw og kung kalkulahon mo ang tulo og tunga ka tuig niini og makita nyo nga kung gamit ang 30 ka adlaw og bueno, unsa may makuha ninyo? Usa ka libo og tulo ka gatos og o duha ka gatos og kan uman ka adlaw. Usa ka libo og duha ka gatos og kan uman ka adlaw. 60 ka adlaw, eksaktong tulo og tunga katuig. Karon nakita nyo, wala gyoy sayok ni ana. Mao kana nga sibo gayod sama sa usa ka pagtakdo. Matikdi nga magwali kining duha ka propita sulod sa tulo og tunga katuig. Ngadto sa mga Hudiyo, dinha na tawgon pagawas ang usa ka gatos kapatan og upat ka libo. Ug dayon matikdi nga kining duha ka propita eksaktong si Moises og si Elias gayon. Kita nyo? Karon tanawa ang ilang ministeryo. Karon matikdi kung unsay buhato ni ini nga mga propita. Sila may kagahom sa pagkastigo sa yuta, pinaagi ug hampak, bisan makapila sumala sa ilang gusto. Kinsa may nagbuhat ni ana kaniadto? Si Moises. Sila may kagahom sa pagsira sa kalangitan ug aron dili magulan sa adlaw sa ilang ministeryo. Kinsa may nagsira sa kalangitan sulod sa tulo ug tunga katuig? Sila kana. Sila gyud. Kita nyo? Ang tao, pag namatay siya, wala niya ginausab ang iyang kahimtang. Wala niya ginausab ang iyang kinaiyahan. Kita nyo? Tanawa. Sadihang, sa dili pa. Sadihang nag-backslide si Saul. Og walay mga propita sa yuta kaniadto. Wala siya may balo kung unsay buhaton. Kung unsay iyang buhaton. Kinahanglan na niya nga tubangon kadto. Taingon na siya ni adto sa pagpakigubat. Mao nga miadto siya sa espiritista sa indoor. Karon, tungod nga kung dugo palangkad to sa mga turo og mga kanding, mahimo pagad to sa maong espiritista. O gitawag niya ang espiritu ni Samuel. O sa dihang nagpakita na si Samuel at uas siya nagtindog na sulob mismo ang iyang pangpropita nga bisti. Dili lang kana, kung dili siya usag gihapon ka propita. Mingon, nga nung gitawag mo man ako gikan sa akong pagpahulay, kita nyo? Ingon siya, ingon nga ikaw, nahimo nang usa ka kaaway sa Dios. Ningon siya, nining maura nga oras ugma sa gabi, mapukan ka sa gubat. Og sa maugihapong oras ugma sa gabi, ikaw may uban na kanako. Og eksaktong ingon ni ana ang nahitabo. Kita nyo? Dili lang, siya'y usa gihapon ka propita. Kita nyo? Og kini nga mga lalaki, mamahimong mga propita sa gihapon. Karon medyo, lauman pa nato kana sa pipila ka minuto kung itugot sa Ginoo. Kita nyo? Oh, grabe, daw sa unsa kong higugma ang pulong. Dili ikatingala nga, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga nagagula sa bakba sa Dios. Kini nga mga propita mao si Moses ug si Elias. Sumala sa ilang mga buhat nga ginabuhat pag-usab. Kana, ingon na ni ana kani adto pa ang ilang ministeryo. Karon matikde, sama sa gibuhat nila kani adto, wala kana nagpausab kanila. Hinumdumi nga kini nga mga lalaki wala namatay. Matikde sa makadiyot lang. Karon ayaw mo paggalibog. Sa dili pa kita mubiya gikan ini, ayaw paggalibog sa ikalimang higayon nga ministeryo ni Elias. Diha sa iyang ikaapat nga higayon nga ministeryo. Dugay ko nang ginaingon kaninyo na ang hintil nga iglesia nagahulat para kang Elias. Oo. O gani ang siya nga kauban ang mga Hudiyo. Hinumdumi, dili siya pwedeng muabot sa upat lamang kahigayon. Kanay numero kana sa kaway. Kinanglan niyang muabot sa lima kahigayon. Sa unang higayon nga miabot siya, siya mao si Elias mismo. Sa sunod higayon nga miabot siya, siya mao na si Eliseo. Sa sunod higayon na pod nga miabot siya, siya ay unsaman si Juan Bautista. Sa sunod higayon nga muabot siya, mao'y alang na sa ikapitong manulunda. Og sa ikalimang higayon nga muabot siya, kauban siya ni Moises didto, nga magawali sa mga Hudiyo. Oo, sir, ayaw mo pagkalibog kaniya. Ang lima, kung nasayod kamo sa inyong mga numero sa Biblia, ang lima mao'y numero sa grasya nga nagahago og ingon ni ana ang gibuhat sa Dios. Karon matikdi kung gusto ninyong mahibaloan kung asa kini. Si Jesus ba usa ka grasya sa paghago? Jesus. Lima, labor. Husto ba kana? Paghago tungod sa gugma alang kaninyo. Og kung muduol ka kaniya, unsaon man nimo pagduol? Pinaagi sa unsa? FAITH. Sa labor. Husto ba kana? Ang paghago mao'y numero sa grasya. Oo, para sa mga magtotoo. Matikdi, ang unang Elias maukad to si Elias mismo. Ang ikaduha mao si Eliseo. Ang ikatulo mao si Juan. Ang ikaupat mao ang ikapitong manulunda. O ang kaulahiang minsahero sa iglesia. Sumala sa Malakias 4 o pinadayag 17. Karon sa ikalimang higayon, siya'y usa ka minsahero ngadto sa mga Hudiyo. sa usa ka gatos kapatan og 4,000 nga mga Hudiyo human nga gisakgaw na ang iglesia. Ako mibati ako og medyo talagsaon. Kita nyo tanawa kung ang uban nagahuna-huna, gusto kong masabtan ninyo kinikaron. Kita nyo, kung ang uban nagahuna-huna gihapon nga si Malakias 4 ang magpasiguli sa mga tao, maura gihapon ang pagabuhato niya didto para sa mga Hudiyo. O ang huna-hunaon nga managsama ra kini, gusto kong klaruhon kini para kaninyo sa makadiyot. Kita nyo, mahimo man gud kana nga medyo makalibog tungod hinumdumin ninyo nga sa Malakias 4 ginaingon, ipasiguli ang pagtuo sa mga mahan o sa mga anak balik ngadto sa mahan. Kita nyo, pabalik ngadto sa mahan. Karon ipakita ko kaninyo ang kalahian sa maong ministeryo. Kung muabot siya aron ipasiguli ang pagtuo sa mga anak balik ngadto sa mga amahan, nan igalimod niya si Kristo. Kung ingon ana, nagabalik siya sa kasuguan. Hosto ba kana? Ang kasuguan man gud ang gisunod sa mga amahan. Nasabtan niyo ba kini? Matikde, si Elias sa dihang miabot siya aron tumanon ang iyang ministeryo sa Malakias 4, kita nyo, sumala sa Malakias 4, nag-inosara lamang si Elias. Apan sa diha nga muabot siya aron mag-alagad ngadto sa mga Hudiyo, sumala sa pinadayag 11, kauban na niya si Moses. Busa, wala gayoy kalibog. Wala bisan gamay, kita nyo, nasabtan nyo ba kini? Sa dihang muabot si Eliseo, sumala sa Malakias 4, siya'y mag-inusara lamang. Si Elias ra ang muabot, dili nga si Elias og si Moses. Si Elias ang mutungha, apan ang maurang dihog nga gikaingon na nga muabot si Elias para sa ulahing bahin sa kapanahunan sa iglesia, aron ipasiguli ang pagtuo sa mga anak balik ngadto sa orihinal nga pagtuo sa mga amahan, ang apostolikanhong pagtuo nga dinha mo kinahanglan mo balik. O gipasimangraman gud sila sa Antikristo kaniadto, aron ipasiguli maingon nga ang tanang uban pa nga bahin sa kasulatan nagakatakdo, kita nyo, muabot siya nga siyara, kita nyo. Apan sa diha nga muabot siya sa iglesia, ang Biblia, o paghuabot siya ngadto sa usa ka gatos kapatan o 4,000, klaro nga ginaingon sa Biblia nga siya, adunay duha kanila, dili nga usara kanila, duha mismo sila. O dili mahimong nga ipasiguli sa iyang ministeryo ang mga Hudiyo pabalik ngadto sa kasuguan. O mahimong siya'y tungod pagmuabot siya, igawali niya si Kristo ngadto sa usa ka gatos kapatan o 4,000. Amen! Mao kana siya! Kanang misyas nga gipatay kariadto. Amen! Mao kana, busa ayaw kamu pagkalibog niini. Dili man kini kalibugan. Wala nagapamakak ang kasulatan. Wala gyud bisan gamay. Himaya! Oh, pagkakita ko ni ana, naglukso-lukso gayud ako. Ingon ko, salamat kanimo Ginoo. Sa dihang makita ko kana, nga nagakahitabo kaniadto, nga makita kanang Elias nga miadto didto alang niadtong unang kapanahunan nga siya ra. Og siya'y naginusara lamang. Dayon ang makita siya nga nagaabot na usab didto sa lahi nga lugar. Og duha na sila, pagmahitabo na kana, miingon ko, mao kana, kana, maugyud kana, Ginoo. Amen! Nakita ko na karon. Aleluya! Eksakto gayon. Kung wala ko pa gisulti kini, mamahimo unta kini nga dutayng kalibog para kang kinsaman. Apan siya, gisultihan ni ako nga isulti kini, busa gisulti ko. Imatikde, kini nga mga lalaki, ipapabiling buhi sa Dios gikan sa ilang orihinal nga ministeryo, alang sa malabot na bulhaton, o gibuhat nila mismo kini og ayo. Kita nyo, una-huna alang, kanang espiritu ni Elias nangalagad mismo sa makalima kahigayon, si Moses kaduha. Unsa, gipabilin nga buhi alang sa dugang pangabulhaton. Ang usa kuno kanila, namatay na kaniadto. Ayaw ninyo tuuhi kana, pareho silang nakita nga buhi ug nagpakig-istorya kang Hesus didto sa bukid sa pagkabalhin. Apan hinumdumi, nakinahanglan pod nilang mamatay. Karon sa tinuod lang namatay naman si Moses. Apan nabanhaw siya tungod usaman siya kahingpit nga tipo ni Kristo. Kita nyo, walay si kinsaman ang nasayod kun asa siya gilubong. Miabot ang mga manulunda o gikuha siya. Kita nyo, aduna siya'y mga manulunda nga tigdala. Nga naman, walay mortal ang makahimo sa pagdala kaniya kun asa siya paingon. Mitaliwan siya pinaagi lamang sa usa ka buhat kana lang. Aduna siya'y mga manulunda ingon nga mga tigdala. Kita nyo, tungod gidalaman nila siya sa kun asa siya dapat may adto. Lugar nga walay si kinsaman ang nahibalo. Bisan si Satanas, wala gani nakahibalo. Nakiglantugi pa siya sa arkanghel. Husto ka na. Wala man good niya may sabti kung unsay nahitabo kang Moses. Nakita ko man gud siya nga nagakurog dito og naglantaw siya dito sa maong kayutaan o gilantaw usab ang mga anak og uban pa. Nakita ko siya nga nagakurog apan mipatong siya sa bato og mauna kadto ang ulahing higayon nga nakita ko siya. Mao kana ang bato, mao kana ang bato. Tuguti akong mubarog ibabaw ni ana nga bato sa katapusan sa akong panaw. Oo, sir. Karon, nagatambong ang itom kong mga kaigsunan kaniadto dinhi ug mukanta sila og usa ka hamubong awit. Kung mahimo ko, mubarog yun ko ibabaw ni anang bato, kun diin mibarog si Moses. Oo, sir. Oo, mao kana ang bato nga gusto kong barugan usab. Pinaagi sa pagtuo mubarog ako dinha. Apanti man nga si Elias siya'y gikapoy mismo. Tungod aduna pa siya'y daghang buluhaton sa unahan niya. Tungod hago naman kaayo siya, mao nga gipadalhan na lang siya sa Dios og usa ka sakyanan pa uli. Gusto ka na? Gipadalhan og usa ka karo. Gusto ba ka na? Gidala siya pa itaas. Wala gayod siya namatay. Tungod kay gipapabilin man siya sa Dios nga buhi. Siya do na may usa ka umalabot nga buluhaton para kaniya. Magadihog pa siya og usa ka tao sab. Kita nyo? Nga mutungha pinaagi sa iyang espiritu. Apan kinahanglan po nilang masinati ang kamatayon karon sa pinadayag 11 nga kapitulo. Karon buksan nato og ania na nabuksan ko na. Ato mismo kining basahon pinadayag 11. Matikbi og tanawa kung dili ba sila pareho nga namatay. Oo sir, kinahanglan nilang duha nga masinati ang kamatayon. Oo sir, pagkahuman sa ilang ministeryo, masinati nila ang kamatayon. Pinadayag 11 og sugda nato sa 7 og sa dihang sila nahumanan nila sa ilang pagpamatuod ang mapintas nga mananap nga mugula gikan sa kahiladman nga walay kinutuban makigubat bato kanila. Oh grabe, dili man gud niya mapahanugutan kana nga mibalik sila nga mga holil ruler pag-usab. Kita nyo? Oo. Sige, gikan sa kahiladman nga walay kinutuban makigubat bato kanila og mudaog kanila og magapatay kanila. Apan matikdi kung unsay mahitabo, eksakto sila karon nga gitipo dinhi. Og ang ilang mga patayng lawas managhayad sa dalan ni anang dakong syudad. Sa espirituhanon gitawag nga Sodoma og Ehipto, diin didto usab gilansang ang atong Ginoo, Jerusalem. Kita nyo? Karon kinahanglan nilang masinati ang kamatayon, dili ba? Husto ka na, human nga matapos na ang ilang ministeryo, nga naman. Ang ministeryo sa ikapitong manulunda, ang ministeryo sa ikapitong manulunda, ang ministeryo ni Elias ngadto sa ikapitong manulunda. Dili, nganong dili, nganong dili man di ay? Ang ginapaninguhaan kong isulting, nganong dili man ang ministeryo sa ikapitong manulunda, mamahimo pinaagi ni Moises, kung immortal man siya, nga mauman pud si Elias. Nganong dili man sila, nganong dili na lang ipadala sa Dios, mingon, Elias, ikaw, grabe naman gud ang imong paghago. Akong og tanana sa tanani ining lagkalinlaing mga dapit. Ako, siguro, ako na lang ipadala si Moses dito. Nga naman, tanawa, ang ministeryo ni Moses, si Elias usa ka propita para sa tanang nasod. Apan si Moses usa ka maghahatag og balaod ngadto sa mga Hudiyo lamang. Amen. Matua si Moses aron isulti nga ang hinungdan nga moadto siya dito uban ni Elias. Ang mga Hudiyo moingon man gud, kadali lang. Ang kasuguan ang ginasunod namo dinhi. Apan matua man si Moses mismo og ani apud si Elias nga kauban niya. Oh, kita nyo, nagaadto siya sa mga Hudiyo lamang. Kita nyo? Miadto si Moses ngadto sa mga Hudiyo lamang. Si propita Elias usab ngadto sa tanang kanasuran. Apan si Moses nahimuman nga propita sa mga Hudiyo og usa ka maghahatag og balaod. Kita nyo? Mao kadto ang iyang mensahe, ang kasuguan. Apan unsa man ang mensahe ni Elias? Para sa mga kababayen-an nga mugbo ang buhok. Para sa mga denominasyon. Oo, sir. Og iya mismo silang gipangbadlong kadtong mga pinintalan ang mga naong o giingnan sila igapakaon kabungadto sa mga iro. Gipangbadlong niya sila og ayo. Og dayon sa dihang ang iyang espiritu mikunsad na usab kang Juan, mitungha siya didto nga gikan pa sa kamingawan o gibuhat ang maog gihapong butang. Oo, mingon, ayaw ninyo huna-hunaa nga mimro kami sa inguni ini o inguni ana. Makahimo ang Dios sa pagpatindog og mga anak kang Abraham bisan sa niining mga bato. Giyato bang si Rodias, mingon, og buot mo bang isulti ka nako nga gibinyuan mo ang imo mismong bayaw? Ingon pa, dili uyon sa balaod alang kanimo nga buhaton kana. Oo, egsoon. Iya mismong gisultihan ang maong babae. Oo, himatikde. Kini nga mga kalag kinahanglan pang magulat og yutayng panahon alang sa usa ka gatos kapatan ug upat. Nga pagamartiron. Oh, dili ba kana? Dili ba? Ginapatakdo ni ana mismo ang Biblia. Karon tapos nang akong oras. Kung papaulion ko na kamo og sayo, apa na duna pa koy jutayng mga butang, nga isulti kung makapabilin pa kamo para niini. Nasayod ko nga mainit gayud, o gipaaningot na ko. Apan, paminaw, aduna lang ko isulti kaninyo, maayo kaayo kini. Nagadilaab kini mismo sa kasing-kasing ko. Nagalaom ko nga wala pa ninyo hikalimti kini. Kita nyo? Isulti ko kini diha sa presensya niya. Pinaagi sa iyang grasya, gitugutan usab niya ako nga makita ang akong mga katawhan. Dili palang dugay nga nanagsulob og maputi nga mga biste. Nahinumduman nyo ba kini? Nahinumduman nyo ba? Nahinumduman ba ninyo ang maong istorya dili palang dugay? Ang hintil nga pangasaunon, atuwa sila ni Adtong Higayuna, silang tanan nga nanagsulob og maputi nga mga biste. Nakamata ako, gikan ako ni Adto sa usa ka panagtigom. Kini mga usa na katuig ang milabay. O sobra pa, nakamata ako usa ka buntag ug mibangon ko. Og ingon ko, "Sweetheart, ngadto sa akong asawa, wala ra siya milihok. Ang mga bata kinahanglan nga mangmata og dalhon sila sa eskwelahan dinhi mismo sa karaang lugar." "Bueno, ako mibangon ko sa higdaanan, kabalo na mo. Og misandig, kabalo na mo kung unsa." Mulingkod og isandig ang imong ulo sa may ulhanan sa katre. Aduna pa kami ni adto og usa sa niining karaang mga higdaanan. Og busa misandig ako nga nakaingon ni ana. Og nahuna-huna ko, "Aba, 53 na ka. Kung aduna ka may buhaton nga unsa mang butang alang sa Dios, mas maayo nga buhaton mo na kana. Tungod, mamahimo kang tigulang na kaayo. Tigulang na kaayo, uman sa pila na lang ka panahon. Kita nyo?" Og nahuna-huna ko, "Abi nimo, gusto ka na ha?" Nahuna-huna ko, "Aba, abi nimo, dili baya magdugay mutaliwan ka na." Ingon ko, "Kanay, milabay lang ko og usa ka tuig nga nagkinabuhi ang akong amahan. Kita nyo? Nauna-una ko, hapit na gyud kong mutaliwan. Nakita ko na kini. O gani ako, nga wala pa'y nabuhat og unsa man para sa Dios. Hangtod karon, nauna-una ko, dugay ko nang gusto nga adunay buhaton para kaniya. Nauna-una ko, kinahanglan ko nang magdali og buhaton kana. Kung buhaton ko man kana, o wala man ko kahibalo kung unsaon pagbuhat ni ana, kana lang. Nauna-una ko, "Aba, mabuhi pa unta ko hangtod nga makita ko siya nga nag-abot. Dili ko gustong mamahimong multo o usaman ka espiritu. Kita nyo, kanunay akong mahadlok sa espiritu. Huwag karon, kabalo na mo, kanang matang sa kanunay kong mauna-una sama ni anang makita ko si Igsoong Nibel o usa na siya kagamay puti nga panganod nga nagalibot-libot, kabalo na mo. Huwag muingon ko, "Kumusta ka, Igsoong Nibel?" Huwag muingon po siya, "Kumusta, Igsoong Branham?" Pinaagi sa laing sinsya tungod dili man siya makasulti. Apan mahibaluan ko mismo nga si Igsoong Nibel kana. "Oo, gusto kong lamanuhon siya maingon sa kanunay ko nang ginabuhat tungod kay kana lang ang mahibaluan ko sa mga tao. Kita nyo, gusto ko gayod nga malamano siya, pero wala man siya'y kamot. Ato aman kini nga kamot didto sa lubnganan, nga nadugta na. Kita nyo, nauna-huna ko, "Aba, galaom ko nga dili ko naunta agian ang ingon ni ana. Karon ako kani adto, karon sultihan ko kamo sa tinuod. Ako nahadlok ako kani adto nga mamatay. Dili ingon nga nahadlok kay basin malaglag ako. Apan dili ko lang gusto nga mamahimong espiritu. Gusto ko lang magpabilin ingon nga usa ka tawo. Gusto kong maghulat para sa pagsakgaw. Kita nyo? Gusto ko lang magpabilin nga ingon ni ana. Dili ko gusto nga mamahimong espiritu nga nagalibot-libot lang. Didto ko nga nagasandig ni adto nga nagauna-huna ni ana. Og sakalit lang adunay nahitabo. Karon kabalo na mo, og tanan kaninyo nahibalo naman. May tungod sa mga pananaon. Og kung kini usaman ka pananaon, wala pa kusukad nagkaaduna og usa nga sama niini. Kita nyo? Og dugay na kong nakakita og mga pananaon sukad. Ni adtong usa pa ako kagamaing batang lalaki. Og sakalit lang adunay nahitabo. Og nabati ko ang akong kaugalingon nga mitaliwan. Nahuna-huna ko. Og ako, nahuna-huna ko. Ako patay na ko. Kita nyo? Og ako'y mitaliwan ako. Kita nyo? Og miabot ako sa usa ka dapit. Og nahuna-huna ko, siguro mutanaw sa ko og balik. Kiniingon ka tinuod gayud mga higala. Sa mga nagatindog ako mismo din he. Kita nyo? Og milingi ako aron mubalik. Og atua ako, nga naghigda sa higdaanan. Og dito ako, nga naghigda tupad sa akong asawa. Nahuna-huna ko, "Bueno, tingali usa kini kaatake sa kasing-kasing." Kita nyo? Nauna-una ko, "Bueno, kita nyo? Kalit lang kong namatay. Nga usa ka maayong paagi sa pagtaliwan. Busa, nauna-una ko, kanay atake sa kasing-kasing. Dili ko na kinahanglan mag-antos." Mitanaw ako, og nahuna-una ko, "Bueno, karon, talagsaon ka na. Atuwa ako nagahigda, dinha mismo, og aniapod ko, nga nagatindog din he. Busa, milingi ako, murakad tuog usa ka daku kaayong murag usa ka daku kayong umahan, murag ingon ni ana, usa ka halapad nga umahan sa bughaw nga sagbot. Og miingon ko, "Bueno, unsa ka kini?" Og sakalit lang pagtanaw ko, ani ang nagaabot ang linibu kapilo ng mga batanong kababayenan. Ang tanan na nagsulob og maputi ng mga bisti, nakabuhayhay ang mga buhok hangtod sa ilang hawak, nakatiniil og nanagdagan sila paingon kanako, nahuna-huna ko, karon unsa man kini. Milingi ako, mitanaw didto balik, og atua ako, og mitanaw usab ko paingon ini, ani a sila nga nagaabot. Gipa ako ang akong tudlo. Ako, dili man ko tulog. Eksakto. Og nakabati man ko. Og ingon ko, bueno, kung ingon ana, aduna gyoy butang dinhi nga talagsaon. Og ang tanan ining mga kababayenan paingon kanako nga nagadagan. Og wala pagayod ko nakakita sukad og inguni adto ka maanyag nga mga kababayenan. Og silang tanan na nagdagan paingon kanako. Og sa pagdagan nila paingon kanako, kabalo na baya mo kung unsa ako kaniadto pa? Medyo ginatawag nila ako nga usa ka madulumtanon sa mga babae. Apan dili ako ingon ana, kita nyo? Apan ako, nahunahuna ko lang ang usa ka maayong babae mao'y usa sa usa ka mutya. Apan sa tanaw ko, ang usa ka babae nga dili maayo, mao'y sama sa ginaingon ni Solomon, tubig sa imong dugo. Busa, makasigurado mo nga wala gyud ko'y maayong opinion sa mga babaeng mahugaw dungog o mga maalam ko no. Og busa na nagduol kining tanan nga mga kababayenan, misugod silang migakus kanako. Karon talagsaon ra kana, kabalo naman mo nga dili ako nagatugot ni ana. Busa og silay karon kinahanglan kong isulti kini sa paagi nga akoy ana ako sa nagkasagol nga mga mananambong. Apan sila, silay mga kababayenan, mga babae sila, og sila gigakus nila ako. Ang matagusa og miingon, among bililhon nga igsuon. Og ang usa mugakus kanako, og pagkahuman mugakus na pud kanako ang usa pa. Nagtindog ra ko didto og nagtan-aw. So nahuna ko, bueno, karon unsa man kini? Kita nyo? Og nanagtindog pud sila didto. So nahuna ko, unsa may nahitabo? Mitan-aw ko sa ubos. Atua ako nga nagahigda mismo didto. Og aniya ako nga nagatindog pud dinhi. So nahuna ko, karon talagsaon kini? Ako, wala ko makasabot ni ini. Og na nagsinggit silang mga kababayenan, oh, bililhon namong igsuon. Og nagagakus kanako, karon silang tanan sa pagbati, mga babae gayud. Karon pasaylo ako ninyo, mga igsuong babae, sa pagsulti ko ni ini tungod. Apan paminaw kamo sa inyong doktor, og kung wala tay hinlo nga mga panghuna-huna, kung ingon ana, dili kita mga Kristuhanon. Dili ko igsapayan, kanunay gyud kong nagkinabuhi nga putli, nasayod ang Dios ni ana. Ngatong bata pa ako, gisultihan ako sa manulunda sa Ginoo, nga kinahanglan dili ko kuno hugawa ng akong lawas, manigarilyo man o maghubog-hubog. Og tinuod kana, pinaagi sa grasya sa Dios, natuman ko kana. Ni adtong usa pa ako ka makasasala, wala gyud ako nakigrelasyon sa mga babae. Og busa, apan ang sikin sa mga lalaki, natugutan ra ang usa ka babae nga mugakus kaniya, ingon nga siya'y linangkuban og panglalaki nga mga silula, og ang babae usab sa pangbabae nga mga silula, aduna gyud sensasyon. Dili ko igsapayan kung kinsa ka man, ha? Ayaw kog sultihi nga dili ka ingon ana, kung usa ikaw ka mahimsog nga tao. Apan dili ingon ni ana didto, tungod wala naman kamoy unsa paman nga naglain-laing mga silula. Dili na kamo magpakasala didto. Aduna nay pagkausab, wala nay unsa man gawa sa gugmang inigsuon para sa maong mga kababayenan. Bisan unsa pakatahom ang ilang hitsura, sa unahuna ko ang usa ka babae, ang usa ka maayong babae nga tarong ang paggawi niya sa iyang kaugalingon. Og nagakinabuhi ingon nga usa ka gining, siya usa ka ehemplo sa usa ka mutya sa yuta. Ako, gusto ko ang unsa man nga matahom. Sa unahuna ko ang usa ka babae nga nagapabilin diha sa iyang gustong pwesto og nagapaningkamot nga mahimong usa ka tarong nga babae, siya ay usa ka bantayog sa kadungganan. Nagatuo ko ni ana. Og sa unahuna ko ang usa ka babae usab nga dili tarong, sama lang sa Kristo og sa Antikristo. Mamahimo usab siyang ingon ni ana. Ako, gusto ko ang unsa man nga natural, sama sa usa ka matahom nga kabayo. Oon sa man, ginapapabili ni ini ang iyang bantayog ingon nga usa ka matahom nga kabayo. Oon sa man nga sama ni ana, usa ka maanindot nga bukid, matahom nga mga kababayenan, ambungan nga mga kalalakinan, og unsa man nga nagapabilin diha sa pagkalalang sa Dios kaniya. Kanunay kong ginadaig ang ingon ana, og kini sila'y mga hingpit mismo. Apan bisan unsaon man nila sa pagakus kanako, og bisan sila'y mga babae, kabalo na mo. Apan wala gyud didto'y sala. Ang panglalaki nga mga glandula ug ang pangbabae nga mga glandula parehong nawala na. Salamat sa Ginoo. Sila'y mga igsuon kong babae sa bugos gayon. Mitanaw ko ug hinay-hinay kong ako, gitanaw ko ang akong mga kamot. Nakita ko nga bugos kining nahimong iya sa batan-on. Ug mitanaw ko ako'y batan-una, usab. Ug ako, kung naupaw na ang akong buhok, ni atong usapa ako ka batan-ung lalaki, tungod nabutangan man gud kini og carbolic acid. Sa usa ka barbiro ug naupaw kining tanan ni adtong batan-on pa ako. Ug dugay na kining usa ka problema kanako na ako dali kaayo kong sipunon tungod kay humo kaayo ang panit sa akong bagulbagol kabalo namo. Ug anaa pa man unta ang mga ugat sa buhok ko apan nasunog kini tungod sa carbolic acid ug dili na makatubo ang buhok. Kita nyo? Ug ako, ang akong asawa ni adtong akoy, pipila na katuig ang nilabay, ug ipalitan ko og piluka nga masulob, usa ka gamayng piluka nga sulubon aron matabunan ang akong ulo. Apan kanunay man kong maulaw nga suuton kini, tungod kay mura man kini og butanga, mini, ug ayaw ko man gud sa bisan unsa man nga mini. Ug busa, nauna-una ko, magsulob na lang ko og stocking nga kalo, dayo nagsulob ko niini sa hamubo nga panahon. Kabalo ba mo kung unsay gibuhat nila? Gusto nila akong tawgon nga obispo. Kaniadto miingon nga gusto ko kuno nga mahimong, kita nyo, miingon lang ko, pasagdira siya. Busa kanunay kong nag-antos o grabing sipon, o gipasagdan kini nga, apan ako, kamo, maablihan lang ang mga bintana o unsaman, makasulod lang ang dutayng hangin din ha nga sama ni ana, aba, sipunon ko dayon. Bueno, nagpakonsulta ako sa doktor, o gipangutana siya, kung unsa kay tanaw niya. Ingon siya, bueno, kita mo, abliman good ang mga lungag sa imong panit, ginapaningot pud ka, tungod sa pagwali. Mao nga, nagasulod ka ng hangin, kana. Ginapatapot ni ini ang kagaw ngadto sa sipon, o nagapaingon ka na sa imong tutunlan. Pagkasunod buntag, pagaw ka na. Mao ka na. Og busa, aba, kamong mga lalaki nga aduna pa'y buhok, wala kamo nasayod kun daw sa unsa kamo, angay magpasalamat nga aduna pa mo ni ana. Gusto ka na, kita nyo? Bueno karon, masairan ko na lang, taod-taod nga ako, ako'y paingunas sa usa sa niining mga adlaw, kung wala na ko'y mga ngipon, kinanglan kong magkaaduna og pipila ni ana. Mahimong, sige na lang, bisag wala na ingipon. Busa kung ang usa ka lalaki. Kung ang usa ka lalaki, bueno, ayaw kong una-unaon nga dili maayo para sa usa ka lalaki kung gusto niya magsulob og piluka. Mausab sa usa ka babae na magsulob og usa niining mga bugkot sa buhok o kung unsa may ginabutang nila sa ilang buhok nga sama ni ana aron hapsayon kana, kita nyo? Apan siyempre kung buhato ninyo kana, nagadepende ra kung para sa unsa nga ginabuhat nyo kana, kita nyo? Nagadepende kana kung para ba sa unsa nga ginabuhat nyo kana. Og busa, apan bisan pa man, sa pagtindog ko dito, akong nabati nga nagaduna na ko'y buhok pag-usab. Grabe, may batanon ako, og kini sila tanan sila, mga batanon usab. Og nauna-una ko, bueno, pagkatalagsaon kini. Aniya sila, og silang tanan, na nagdagan. Og nakita ko nga nagapadulong, og akong nakita ko si Hope nga nagapadulong, mura siyag, kabalo na mo, namatay siya sa edad nga 22. Pagkatahom niya sa gihapon, maingon ka ni Adto, daghan ka ninyo ang nakinumdum ka niya, ni Adtong dagko og maitom nga mga mata. Siya'y usa ka German, nakabuhayhay ang itom niyang buhok sa iyang likod. Sa unahuna ko, karon, pag makaabot na siya dinhi, siguradong muingon siya og Bill. Kabalo ko nga muingon gyud siya ni ana. Kabalo gyud ko nga muingon siya Bill pag makaabot na siya dinhi. Nagtan-aw ra ko og ang matag-usa niini nga mga kabayen-an miduol og migakus kanako nagaingon, "O minahal nga igsuon halipay kaayo mi nga makita ka." Og nahunahuna ko managsama ra ang pagpangbisti sa matag-usa kanila, pero managlahi ang ilang mga buhok. Kabalo na mo, dunay pula ang buhok og dunay itom ang buhok og dunay puy bulagaw ang buhok. Og nang duol sila, og mga batan-on silang tanan. Og siya nakaduol na siya kanako, nauna-una ko, pibaloon ko lang kung unsay iyang isulti kanako. Og mitanaw siya kanako, og miingon siya, "Oh, bililhon na mo ang igsuon." Gigakos niya ako, og milakaw na siya. Miduol sab ang uban pang babae, gigakos ako pagkahuman. Og nakadungog ako, og kabanha, og mitanaw ko sa niini nga mga direksyon. Og atua miabot pod ang pundok sa mga kalalakinan, mga batan-on kalalakinan. Tanan sila nasa pangidaron nga mga 20, aduna sila itom nga buhok og bulagaw nga buhok og na nagsulob silang tanan og puti nga mga biste og nakatiniil og miduol sila kanako og misugod sa pagakos kanako nagahugyaw bililhon nga igsuon. Nauna-una ko og milingi ako og atua ako nagahigda gihapon didto og nauna-una ko, "Bueno, aba, talagsaon kini." Og yadtong tungura may usa ka tingog nga nagpakigsulti kanako, wala ko nakita ang maong tingog, miingon kini, "Nahiusa ka na. Ikaw, nahiusa ka na sa imong mga katawhan." Og dayon gialsa ako, sa pipila ka mga lalaki, gipaitaas ako, diha sa usa ka dakong mahabog nga butang sama niini. Ingon ko, "Nganong gibuhat maninyo kini?" Miingon, "Didto sa yuta, usa ka kalider." Og ingon ko, Buino ako, wala po makasabot ni ini. Ugad to nga tingog nagpakisulti kanako, dili ko makita ang maong tingog. Buino nagpaibabaw lang kadto kanako nga nagpakisulti kanako. Ingon ko, Buino kung ako, kung namatay nako, gusto kong makita si Jesus. Ingon ko, ako, siya gayud. Siya ang tibuok kong kinabuhi, gusto kong makita siya. Ugbusa mingon siya, dili mo pa siya makita sa karon, anaa siya sa mas hataas pa. Kita nyo, anakadto ubo sa halaran pa lang. Kita nyo, sa ikaunom nga dapit, diin didto may adto ang mga tao. Kita nyo, dili sa ikapito, kundiin atua ang Dios. Sa ikapitong dimension, kundili sa ikaunom. Og sila, og atua silang tanan didto. Og nagapangagi sila, og ingon ko, murag adunay minilyon kanila. Wala ko pa sila nakita sukad. Og sa paglingkod ko didto, ining mga kababayenan og mga kalalakinan ang duol gihapon og nagagakos kanako. Ginatawag ako nga igsuon. Og milingkod ko didto, og dayon miingon kadtong tingog. Nahiusa ka na sa imong mga katawhan sama ni Jacob kaniadto nga nahiusa sa iyang mga katawhan. Ingon ko, ining tanan akong mga katawhan? Ang tanan ba ni ini mga Branham? Ingon siya, dili, sila'y imong mga kinabig kang Kristo. Mitanaw ko sa palibot, og adunay usa ka maanyag kaayo nga babae nga miduol. Siya'y pariho ra gayud sa uban. Migako siya kanako og miingon siya, o bililhon kong igsuon. Mitanaw siya kanako. Sa unahuna ko, grabe, mura siya og anghel. Og miagi siya. Og miingon kadtong tingog, wala ka ba nakaila kaniya? Ingon ko, wala, wala ko kaila. Miingon, giagak mo siya kang Kristo ni adtong lagpas 90 anyos na siya? Ingon pa, kabalo ba ka? Kun nganong nagahuna-huna kaayo siya nimo? Ingon ko, kanang maanyag na babay? Lagpas 90 anyos na di ay? Oo. Miingon, dili na gayud siya mausab ba? Miingon, mao kanay hinungdan nga nagaingon siya, bililhong igsuon. Nauna-huna ko, oh grabe, oh gikahadlukan ko pa kini. Aba, tinuod kaayo kini nga mga tao. Sila, wala na sila'y adtuan pa sa kunasa. Wala pod sila gipangkapoy. Ingon nga atua didto. Og miingon ko, Buino, nganong dili kuman makita si Jesus? Miingon, Buino sa karon, siya'y muabot ra, siya sa umalabot nga adlaw. Og muabot siya kanimo una, og dayon pagahukman ka na. Miingon, kini nga mga tao, maoy imong mga kinabig nga imong giagak. Og ingon ko, ang buot mo bang ipasabot nga sa pagkahimong usa ka lider ako, nga pagahukman ni ako? Miingon, oo. Og ingon ko, inanglan bang hukman ang matag lider sama ni ana? Miingon, oo. Ingon ko, unsa man usab si Pablo? Miingon siya, pagahukman pud siya sa iyaha. Buino, ingon ko, kung nakasulod man ang iyang grupo nan, ang ako usab. Tungod giwali ko man ang eksaktong maura nga pulong, mao kana. Ingon ko, ingon nga nagbautismo siya sa ngalan ni Jesus, ako man usab, nagwali ko. Ug ang minilyon misinggit, ug dungan mingon, nakasalig kami ni ana. Ug nahuna-huna ko, aba, kung nahibaluan ko lang kini, sa wala pa ako nakaanhi, buhaton ko gayud nga makaanhi ang mga tao. Dili pwedeng masayloan nila kini. Aba, tanawa kini. Ug pagkahuman, ug mingon siya, karon sa maabot nga adlaw, muabot ra siya. Og dayon, karon dinhi, wala na kami nagakaon, nagainom, o nagatulog, o sara kaming tanan. Buino, dili kinihingpit, sobra pa kini sa pagkahingpit. Dili kinihalang don, sobra pa kini sa pagkahalang don. Walay ngalan nga makahimo, dili ka makunahuna, walay unsamang mga pulong sa bukabularyo aron maisulti kini. Miabot ka na, gyud, kana lang. Og nahuna-huna ko, Buino, kini pagkahingpit ni ini. Og dayon on sa may sunod natong buhaton. Miingon, dayon pag muabot na si Jesus, og kitay, og pagahukman ka na niya, o tungod sa imong ministeryo, dayon mo balik na kita sa yuta, og mukuha og mga lawas. Buino ako, wala ko nauna-huna ang mahitungod ni ana kani adto. Eksaktong sumala ka na sa kasulatan. Miingon, dayon mo balik kita sa yuta, og mukuha og mga lawas. Dayon makakauna kita. Wala kami nagakaon dinhi. Wala pud kami nagatulog. Miingon, didto kita magakaon, apan mubalik kita sa yuta. Nahuna-huna ko, grabe, pagka maindot ni ini. Oh, grabe. Oh, gikadlukan ko pagyud kini. Nganong mahadlok man ko mamatay, kung ingon ani man di ay kini. Buino, kini ang kahingpitan, labaw pa sa kahingpitan, sobra pa sa kahingpitan. Oh, pagka anindot ni ini, kita nyo, atua kami mismo sa ilalom sa laran, Kita nyo? Maukad to, kita nyo? Ilalom mismo sa laran. Nagahulat alang sa pag-abot, kita nyo? Alang kaniya aron kuhauna ang mga nagakatulog sa ang mga lawas nga nagakatulog nga anaa sa abog. Aron banhaon kita pag-usab. Muabot aron banhaon kita. Maingon nga miadto si Hesus sa paraiso o gibanhaw si Abraham si Isaac ug ang tanan kanila. Kabalo na mo? Nga nanaghulat kaniadto sa unang pagabanhaw. Misulod sila sa syudad ug nagpakita sa kadaghanan. Kinihingpit gayod nga sumala sa kasulatan. Mao kadto ang pananaon. O kung unsa man kadto, hingpit gayod nga sumala sa kasulatan. Og mingon ko, bueno, pagka mainindot ni ini. Og dayon na unauhuna ko, pagka maanin. Dayon may nadungog ko nga pagbahihi sama sa usa ka kabayo. Og mitanaw ako. Og ang gamay kong kabayo nga akong ginasakyan kadto, ang gamayng si Prince. Pirmi ko gayod siya mahinumduman. Atua siya nga nagatindog didto tupad nako. O gisandig niya ang iyang ulo sa akong abaga, aron muhangup ka nako. Samak ni adtong hatagan ko siya og asukar, kabalo na mo. O ipahimutang niya ang iyang, gigakus ko siya, ingon ko, Prince, nasayod ko nga maania ka dinhi. May nabati ko nga mitilap sa akong kamot, ato apo di ay didto ang iro kong ipapangayam. Sadihang si Mr. Short nga taga dinhi, gihiluan siya, nanumpagyod ko nga akong patyon si Mr. Short, tungod ni adto. Mga 16 anyos pa ako kani adto, gihiluan niya siya. Gihatagan siya og usa ka panghilo. Og nasakpan ko sa akong amahan nga may dalang Ripley nga muadto unta didto aron pusilon siya didto mismo sa istasyon sa pulis. Og ingon ko, patyon ko siya. Ingon ko, bueno, miadto na lang ko sa lubnganan sa mga iro. Ako, gilubong ko siya didto. Ingon ko, Fritz, nahimo ka ng suod ko nga kauban. Imo akong gibistihan o ginahatod sa eskwelahan. Pag matigulang na ka, ati manunpod unta ta ka. Karon ipatay kanila, ingon ko, ginasaad ko kanimo, Prince, nga dili siya mabuhi. Ingon ko, ginasaad ko kanimo, dili gyud siya mabuhi. Masakpan ko ra siya sa kalsada o sa kahigayon, nga nagalakaw, ligsan ko gyud siya sa gilayon. Kita mo? O ingon ko, patyon ko siya para kanimo. Apan kabalo ba mo kung unsa? Naagak ko baya ang maong tao ngadto kang Kristo? Gibautismuhan siya sa ngalan ni Hesus o gilubong siya ni adtong namatay na siya? Oo, sir, nakabig ako nga duha ka tuig humani adto. Lahi na ang pagtan-aw ko sa mga butang pagkahumani adto, kita nyo? Gigugma ko hinuon siya imbis nga dumtan siya. Busa ni adtong tungura, apan bisan pa ni ana, atoa si Pritz nga nagatindog didto, ginatilapan ang akong kamot. Ug ako, mitan-aw ako, wala ko nakahilak, walay si kinsaman ang makahilak didto. Kasadya ratanan, dili ka mahimong magmasulubon, tungod kalipay ra ang tanan. Dili ka pwedeng mamatay, tungod kinabuhi ratanan didto. Kita nyo, kita nyo, dili ka matigulang, tungod pagkabataon ratanan didto. Ug ingon ni ana, pagkahingpit gayon, nahuna-huna ko, oh, pagkamanindot ni ini. Ug ang minilyon, oh, grabe, mura og taga didto ako mismo, kita nyo. Ug ni adtong tungura na dungog ko ang usa ka tingog, ug misinggit kini miingon, ang tanan nga imong gihigugma, ang ganti sa akong pagpangalagad, wala man ko nagkinahanglan og unsa man nga ganti, mingon siya. Ang tanan nga imong gihigugma, ug ang tanan nga naghigugma kanimo, gihatag sa Dios kanimo, ingon ko. Dalay gun ang Ginoo. Mibati ko og pagkatalagsaon, nahuna-huna ko unsa may nahitabo. Mibati ko og pagkatalagsaon, milingi ako og mitan-aw, og didto sa higdaanan nagalihok na ang akong lawas. Ingon ko, oh, dili ko na gustong mubalik, ayaw ko na. Ayaw na ako pabalika. Apan kinahanglan pa man nga iwali ang maayong balita. Sa usara ka segundo, anaan ako sa higdaanan pag-usab. Kita nyo, sama ni ana. Dili mula pa sa duha ka bulan ang milabay nga nadungog ninyo kini ug nabasa kini sa Businessman's Voice nga ni mikaylap kini sa tibuok kalibutan. Kita nyo, og si Igsoong Norman, dinhi siguro ani asya dinhi sa kun asa man karong gabi una, gisulat niya kini gikan sa tip. O gipati kini ngadto sa mga pamplita, mikaylap kini sa bisan asa. O bisulat ang mga ministro daghan kanila og mingon, may usa dinhi isulti ko lang kining usa mismo. Aduna may daghan kanila siyempre, misulat kining usa mingon, Igsoong Branham, ang imong pananaon nga nasulat diha sa Businessman's Voice. O ginapasalamatan ko si Tommy Nichols, bisan dili na siya konektado sa Businessman. Wala ko nasayod kung ngano, apan wala na siya. Apan gisulat niya kini dinha nga eksakto gayod. Sumala sa akong pagkasulti dinha mismo ni anang Trinitarian nga magasin, ang ingon niya, ingon nga ako, ingon nga nagbautismo si Pablo sa ngalan ni Jesus, o gimanduan ang mga tao nga mausab ang buhaton, mausab ang akong gibuhat. Kita nyo, gisulat niya kini sa kung unsa gayod ang pagkasulti ko. Kita nyo, o busa pagkahumana ko, ako, naunahuna ko, grabe. Misulat kini nga ministro ang ingon, Igsoong Branham, ang imong pananaon, nga tingalig usa kadto ka pananaon, miingon. Karon, dili ko gustong isulti nga kadto'y paglalin. Kung si Pablo, kung gilalin man ako, paingunin ining unang langit, og nakita kadto, unsa man usab si Pablo, nga gilalin usab, paingon sa ikatulong kalangitan. Unsa man kana? Ingon niya nga, dili gani siya makasulti may tungod ni ini. Kita nyo, kung gilalin bagyud siya, kung unsa gyud kadto ka paglalin, wala ko kay balo, dili ko makasulti, dili ko masulti kaninyo. Apan kini nga ministro miingon, Igsoong Branham, ang imong pananaon murag sumala gayud sa kasulatan, kung gusto tanan hangtod nga naghisgot ka mahitungod sa usa ka kabayo, nga tuwa didto, miingon. Usa ka kabayo dito sa langit? Miingon. Karon nakita nyo kanang eklesyastikal nga tao? Eklesyastikal nga kaalam? O panghuna-huna, kita nyo? Ingon pa siya, gihimo ang langit para lang sa mga tao, dili sa mga kabayo. Bueno, milingkod ako, si Billy ang akong anak dinhi. Gibutan niya ang maong sulat dinhi mismo sa karaang opisina sa iglesia, mga tulo o upat na kabulan ang milabay. Ingon ko, bililhon kong igsuon, nakurat ko sa imong kaalam. Apan o sa imong kahibalo may tungod sa kasulatan, wala ko man gisulti nga atuwa ako sa langit. Ang ingon ko, nga didto kini sa usa ka dapit nga sama sa paraiso, tungod kay anaa pa man si Kristo sa itaas, kita mo? Apan ingon ko, kung makapalipay man kini kanimo, ablihi sa pinadayag 19, o sa diha nga migula si Jesus gikan sa mga kalangitan sa langit, nagasakay man siya sa usa ka puti nga kabayo, o ang tanang mga balaan nga kauban niya, nagasakay pud sa mga kabayo. Oo, sigurado. Oo, tinuod gayon. Og didto usab yadtong maura nga dapit, adunay usa nga murag agila, og usa nga murag laking baka, og usa, bueno, aba, asa man di ay gikan kadtong mga kabayo nga miabot og mikuha kang Elias. Nagapakita lang, nakita nyo nga, ang huna-huna sa tao gusto lang og usa ka butang nga mabugal-bugalan. Gusto ka na? Karon matikde, apan gihuna-huna ko lang, kining bililhon Diyos nun nga igsuon si Juan. Nauna-huna ko lang, nga mahimong usa ka maayong butang nga iapil ka na og hisgot. Sa dili pa ang pagtapos, kita nyo? Kung gipatanaw si Juan dito, og makita sila nga iyang mga kaigsunan, kita nyo? Iyang mga kaigsunan nga kinanglan pang mag-antos og dutay kong imunana, kita nyo? Gitugutan pud ko sa Ginoong Diyos nga makita ang akong mga kaigsunan og ang mga balaan nga nanaghulat sa pag-abot sa Ginoo. Himatik di, wala sila sa ilalom sa altar sa paghalad. Ang mga akua wala dito. Kundili, kini silang mga martir, kita nyo? Ang mga akua wala sa ilalom sa laran sa mga martir. Karon gusto kong maminaw kamog ayo, og tapuson ko na gayod sa tinuod, mga 10 minutos na lang, para mag alas 10, kinanglan ko nang undangon kini, og tiwaso na lang ugma. Tanawa, sila dili ang akong, ang mga gipakita kanako sa Ginoo, ang pangasawunon. Wala didto ang pangasawunon ilalom sa dapit nga iya sa mga martir. Wala, altar kadto sa paghalad sa mga martir, nga na nagpakadawat og puti nga mga biste, tungod na dawat nila ang grasya sa pagpasaylo sa buhi nga pulong. Ihatagan sila ni Kristo og puti nga biste. Dili ko sigurado sa pag-abli o sa huna-huna ko di ay tungod sa pag-abli ni ining ikalimang silyo. Ingon nga nagatuo ko, nga giablihan kini para kanato. Gibuhat ko kini nga may maayong kaisipan, nga may klarong kapadayagan sa tubangan sa Dios. Dili nga naninguhang maghimo og ako ang mga tinumo-tumo og ideya, tungod kay dugay na akong batok sa organisasyon, og dili lang gayud ako magpahisakop kanila, apan gablihan gyud kini kanako karon. Ug usa pa kabutang ang sauna-huna ko tungod sa pag-abli niining ikalimang silyo sa niining nga adlaw. Nahitulid ang usa ka doktrina dinhi mismo nga mahimo kong hisgutan ang mahitungod sa nagakatulog nga kalag. Karon, nasayod ko nga adunay mga tao dinhi nga nagatuo ni ana, kita nyo, sa nagakatulog nga kalag. Sa huna-huna ko ginapanghimakak ni ini kana, wala man sila nagakatulog. Sila'y mga buhi, ang ilang mga lawas ang nagakatulog, Apan ang kalag, wala diha sa lubnganan. Sila'y anaa sa presensya sa Dios. Kita nyo, ilalom sa laran. Dinhi ako wala miuyon sa usa ka bililhong igsuon nga usa ka magtutudlo. Og namatikdan ko kabalo ko og nakita ko ang pipila sa iyang mga sumusunod nga ania dinhi nagalingkod. Tungod na sayod ko nga usa siya ka bantugang magtutudlo, usa siya ka doktor og usa ka doktor sa dibididad og usa ka PhD og siya usa ka maayo mismo nga tawo usab. Siguro wala na siya ni ining panahona. Apan siya'y usa ka maayo nga tawo og usa ka maayong manunulat og kini mao si igsuong Uriah Smith ang tagsulat sa Daniel and Revelation. Karon kaninyo nga mga sumusunod sa iyang mga pagtulunan, kita nyo, karon dili ko gustong isulti kini sa mapahitasong pamaagi, apan ako lamang, kita nyo. Apan si igsuong Smith og sa pagpaningkamot nga pamatud-an, kita nyo, og sa pagpaningkamot nga pamatud-an ang nagakatulog nga kalag, gisgutan niya dinha nga kuno ang kalag nagakatulog, og walay altar sa paghalad dito sa langit, nga ang altar lamang nga naisgutan maoy, iyang gituuhan nga anaa kuno sa langit, mao ang altar sa insinso. Apan kaninyo nga minahal nga mga tao, og dili ingon nga aron lang malahi sa akong igsuon, ako tinga, nagalaom kong makita siya sa pikas dapit, kita nyo, dili ingon nga aron lang nga malahi sa nianang bantugan nga magtutudlo, kundili ang ipakita lang kaninyo kung giunsa ni ini, pagpahisayup ka na, kita nyo, ipahisayup ni ini ka na, ang pag-abli ni ini nga silyo, sa niining kaulahi ang adlaw, ginapakita ni ini nga sayup ka ng nagakatulog nga kalag, kita nyo, sila'y mga buhi, dili sila patay. Kita nyo?
Notice this now.
Matikdi nyo kiniha, karon, kung wala may altar sa paghalad sa langit, asa di ay napahimutang ang halad para sa sala, kung ingon ana, nga mao ang kordero. Kinahanglan aduna gyoy dapit kundiin kanang gipatay nga kordero, duguan mapahimutang dinha kundiin ang dugo kana. Karon ang insenso mao ang mga mahumot na butang nga ilang gisunog nga ang gikaingon sa Biblia mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. Kung walay unsa man nga halad ibabaw sa altar, nandili madawat ang maong mga pag-ampo. Kanay pinaagi lang sa dugo, ibabaw sa altar sa paghalad nga nagatugot sa mga pag-ampo nga makaabot ngadto sa Dios. Sayop si igsuong Smith, kita nyo, dili sa pagsupak kaniya, siguro gipaklaro ko na ang akong kagalingon, nga may gugmang inigsuon o pagtahod para sa iyang halangdon nga buhat, kita nyo, apan sayop gayud siya. Ang ikalimang silyo ang nag-abli ni ana, kita nyo, o daghan pang uban nga mga butang, kung nasabtan ninyo kini. Kita nyo, nagahulat nako og mga pangutana kanako, kita nyo, kung ako, sige, karon. Asa man ang arka, asa man na pahimutang ang gipatay, gisamaran nagdugo og duguan nga kordero, alang sa pagbayad sa sala para sa niining mahumot nga mga pag-ampo. Matikdi nagaingon ang Biblia, kung kininyo tan-on nga tabernakulo nga atong ginapuy-an matun-as man, aduna nakitay usa nga nagahulat, dinha ko nakita kadtong mga balaan, kita nyo? Matigde, pag ang usa ka bata, pasaylo ako pag-usab mga igsuong babay, tungod ni ining diritsahan nga pagsulti sa tubangan sa mga batanong babay. Apan tanawa, sa dihang magsamko na ang inahan, og kanang gamayng bata nga nagatuyok-tuyok, og nagalihok-lihok, kabalo na mo, usa ka na ka natural nga lawas, og kung ginaunsa pagpurma sa kinaiyahan ang natural nga lawas. Namatikdan ba ninyo ang inyong asawa sa dili pa may mugso ang mga gamayng masuso? Siya sa kanunay nagapadayon hangtod sa kaulahian, nagakahimo mismong buutan ug manulot. Kung dili man siya inguni ana sa una, sa tibuok niyang kinabuhi mamainguni ana gayod. Siya ni anang panahuna. Namatikdan ba ninyo kung unsa kabuutan kaayo o ang medyo ingon ana nga pagbati ang inyong mamatikdan sa inahan? Kung pag may makita kamong makasasala, dinha, nga gibiay-biayan ang inahan nga usa ka mabdus nga babae, so nahuna ko, pagbugal-bugal ka na, kinabuhi baya na, nga muabot sa kalibutan. Apa na matikdan ba ninyo, diha ni anang inahan, daw sa may malumu nga pagbati. unsa man kana, usa kana kagamayng espirituhanong lawas, espirituhanong kinabuhi nga nagahulat nga musulod ni anang gamayng lawas diha-diha sa pagkahimugso ni ana. Karon, kanay gipanganak lamang apan sa dihang gipakatawo na kana, na tawo na gyud kana ang espirituhanong lawas nga nahimong usa sa natural nga lawas. Og dayon nagatudlo ang Biblia nga kita karon mga gipanganak na sa Dios. Gipanganak kita sa balaang espiritu. Ingon nga sa sulod nato mao si Kristo, usa ka anak sa Dios nga napurma sa sulod nato. Og sa dihang kining yutanong lawas matun-as man, kining espirituhanong lawas nga nagagikan mismo sa yuta, aduna nay usa pa ka lawas nga nagahulat nga mudawat niini. Kung kining yutanon nga tabernakulo matun-as man, aduna nay usa pa ka lawas nga mudawat niini. Kining lawas nga mamatay pag-ailisan o dili na mamatay. Kining yutanon pag-ailisan na o langit nun. Kini nasabtan nyo ba ang buot kong ipasabot? Adunay natural nga lawas nga makasasala. Apan sa pagkapurma ni ini, nga sama gayod ni ini, mao ang usapa ka lawas nga atong paingnan. Huwag mapasalamaton gyud kaayo ko sa Dios nga masulti ko ingon nga inyong pastor o igsuon nga nakita ko kadto nga mga tao. Nga nakatabang yun kanako, nga tuwa sila sa inguni ana na nga lawas, o nahawiran ko mismo sila. Gusto ka na. Matikdi, tanawa si Moises. Si Elias, human nga namatay si Moises o gidala si Elias paingon sa langit, mitindog siya dito sa bukid sa paggabalhin, nga doon na mismo o iyang mga sinsya sa pagpanulti, pandungog, panabot, o nagpakigsulti kang Hesus sa wala pa ang pagpalansang sa cross. Karon, unsa man nga matang sa lawas ang adu na kaniya. Tanawa sab si Samuel, human nga namatay sulod sa halos duha ka tuig, gitawag siya pabalik didto sa langob ni adtong gabiuna sa espiritista sa indoor. Og nagpakigsulti kang Saul, pinaagi og pinulungan. Nadungog niya si Saul, nga mitubag, og daan ang hibaluan ang mga buta nga mahitabo. Sa gihapon wala mausab ang iyang espiritu, o sa gihapon siya kapropita. Pag muabot na ang espiritu ni Elias diha sa tao, pabuhaton siya niini nga sama ni Elias. Muadto pod siya sa kamingawan, magustuhan niya ang kamingawan. Mamahimo siyang suko sa immoral nga mga kababayenan. Mamahimo pod siyang batok sa organisasyon. Dili siya magpugong-pugong sa pagsaway bisan kang kinsaman. O ingon ni ana gayud, kanay mamaingon ni ana ang iyang espiritu. Mamahimong ingon ni ana gyud, sa matag higayon nga nagaabot kana, kita nyo, si Moises mamahimong maura sa gihapon nga tao. Karon, og atong mahibaluan diha sa Pinadayag 22:8 ang maog gihapong butang. Karon o aron mahan ay kini para ni adtong mga kadtong mga kalabayan. Karon matikdi kini nga ana ilalom sa halaran sa pagkaabli ni ini nga silyo nga mga gipamatay ni adtong panahon tali sa pagkamatay ni Kristo og sa paglalin sa iglesia kadtong sa grupo nga gipamatay ni Eichmann og tanan ni adto kadtong tinuod nga mga Hudiyo nga ang ilang mga ngalan ana sa basahon. Kung imong matikdan igsuon ko sumala sa kasulatan, makasulti man sila, makapagtuaw, makaistorya, makadungog ug aduna sila ug tanan ni ining lima ka mga siyensya. Dili nga nagakatulog sa lubnganan nga walay panimuot. Sila'y mga nagmatagayod og makasulti, makaistorya, makadungog ug unsa pa man. Husto ba kana? Oh, tabangan unta kita. 2 minutos na lang. Amen. Ako pasaylo ako, nga napalangan ko kamo og tunga sa oras. Wala ko na lang unta gisulti ka na. Kita nyo? Kita nyo? Gusto ka na? Kita nyo? Apan tanawa, mao kini ang kutob sa pinakamaayo kong nasabtan. Og sumala sa kapadayagan, nga gikahatag kanako ni Ginoong Hesus Kristo. Kaganinang buntag sa wala pa nagbanag-banag, mao kana ang giablihan nga ikalimang silyo, nga mutakdo sa upat pa. Pinaagi sa iyang grasya, gihatag niya kini kanako, tungod sa iyang grasya para kaninyo og kanako. Ginapasalamatan nato siya tungod niini, og pinaagi sa iyang tabang, ginatinguha kong magkinabuhi nga masaduol, nga mahimo kong ikinabuhi, nga nagatudlo sa uban nga buhaton ang mausab nga butang, hangtod nga matagbo ko na siya, uban kamo didto sa kimayaan. Pagmatapos na ang tanang mga butang, gigugma ko siya tungod niini, og mao kini ang kutob sa akong hibaluan niini. Huwag nagatuo gayod ako sa tibuok kong kasing-kasing nga ang tinuod nga mga kapadayagan sa pagpadayag sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, o ikalimang silyo, abli na para kanato karon. Karon, mapahilumon, magmatinahuron gayod sa atubangan sa Dios, ingon nga makita na nato nga abli na kininga silyo para kanato, nga kinanglan himuon pa sa Dios ang kaugalingon niyang minahal nga mga anak, nga mabutahan ang ilang mga mata, o ipadala sila dito, tungod kay ang kaugalingon niyang hustisya, hustisya, nagkinanglan man nga hukman ang sala. Unahunaan niyo kini ang iyang hustisya o ang iyang pagkabalaan nagkinanglan og hustisya. Ang balaod nga walay silot, dili kini balaod. O ang kaugalingon niyang mga balaod mismo, dili niya mahimong supakon o sa gihapon magpabilin nga Dios. Mao kanay hinungdan nga ang Dios kinahanglan magpakatao. Dili man siya pwedeng mukuha og usa ka pangpuli, usa ka anak nga dili, usa ka ordinaryong anak lamang para kaniya. O ingon ni ana, ang Dios nahimong parehong si Jesus nahimong parehong anak og Dios. Ang bugtong paagi lang nga makatarunganon niyang mahimo kana. Kinahanglan ang punon sa Dios ang silot siya mismo. Dili man gud makatarunganon nga ipahamtang kini ngadto sa kang kinsa paman sa ubang tao. Busa, ang persona ni Jesus mao ang Dios nga nadayag diha sa unod o gitawag nga Emmanuel. O aron mahimo kana, o aron makakuha og usa ka pangasaunon, o aron maluwas ang usa ka nahisalaag pundok sa paganong mga hintel, kinahanglan niyang butahan ang kaugalingon niyang mga anak, o dayon silutan sila tungod ni ana diha sa unod, tungod sa pagsalikway, apan naghatag ang iyang grasya og mga biste, apan ang kinabuhi tanawa kung unsay nahitabo. O kung kinahanglan niyang buhaton kana aron lang magkaaduna kita og kahigayunan, nganong isalikway man nato kana nga kahigayunan sa gugma. Kung aduna man sa niini nga building karong gabi una, og ingon ni ana nga tao, batan-on man o tigulang, nga hangtod niining panahuna gisalikway pa kanang kahigayunan nga nagpabayad sa Dios, og ingon ni ana nga bili, o gusto ninyong dawaton kana nga tanyag gikan sa Dios karong gabi una, nga dili na ninyo kinanglan nga mamahimo pang martir kutob sa atong nabaluan, bisan pa man nga posibleng mamaingon ni ana pod kamo. Apan may gikatagana na nga puting bisti para kaninyo. O kung nagatuktok man ang Dios sa inyong kasing-kasing karon, nganong dili man ninyo dawaton kana karon, iduko nato ang atong mga ulo pag-usab. Kung kana nga tao o mga tao, ani aman dinhi nga nagatinguha ni ana o gustong dawaton kana base sa inyong pagtuo sa giula nga dugo nga giula sa Dios para kaninyo, og nagantos og labaw pa sa unsa mang butang nga giantos ni bisan kinsa man nga mortal, wala gayoy usa ka tawo sukad nga nakapag-antos og sama ni ana hangtod nga ang iya mismong kasakitan ang nagpahimulag sa iyang tubig gikan sa iyang dugo diha sa iyang mga kaugatan. Sa wala pa siya miadto sa Kalbaryo, aduna na'y mga tulo sa dugo ang nagadagayday gikan sa iyang lawas, gumikan sa kasakitan o kaguol sa kasing-kasing tungod sa kinahanglan niyang buhaton. Apan mahimo baya niyang balibaran kadto usab? Apan tinabubuton niyang gibuhat kadto para kanimo o kanako? Mahimo ba nimong isalikway ang ingon ni anang walay sama nga gugma? O nakita ninyo ka na karon tungod sa pag-abli ni ining mga silyo, nakita nyo kung unsay mga nabuhat ninyo o kung unsay gibuhat sa Dios para kaninyo o kung andam na kamong isurinder ang inyong kinabuhi nga na sa Dios o aron maagaw niya kamo gikan sa makamot sa Antikristo kundi en anaa kamo karon, mahimo nyo bang dawato ng iyang tanyag? Pinaagi sa pagpataas sa inyong kamot nga na kaniya, magaingon, Dios, pinaagi niini, ginapakahulugan ko nga ginadawat ko na kanang tanyag sa grasya. O igsoong Branham, ginatinguha ko ang imong mga pag-ampo, nga magapabilin na gayud akong matinud-anon, ipataas lang ang inyong kamot og igaampo ko kamo. Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios. Tinud-an nyo kana karon. Ayaw nyo buhata kana gawas kun tininuod gyud kana. Og dinha mismo kun diin kamo nagalingkod dawatan ninyo kana dinha mismo. Tungod hinumdumi, dili man ninyo maipataas ang inyong kamot gawas lamang kun adunay nagsulti kaninyo nga buhaton kana. Og wala nay unsa paman ang makapahimo ninyo ni ana kun dili ang Dios lamang. Busa karon sa dihang nakita ninyo ang mga kasulatan nga bugos gayud nga nahipadayag. Nakita ninyo kung unsay nangitabo sa tanang mga kapanahunan sa nangaging pipila ka mga tuig, 20 o 30 ka tuig. Nakita nyo kini nga bugos gayud nga gipanghimatud-an. Nakita nyo ang kasulatan nga eksaktong ginasulti kung unsay nahitabo o kung unsay andam nang mahitabo. Dayon sumala sa basihanan sa pagtuo ngadto sa buhat ni Kristo, kundiin kamo nagalingkod karon mismo, o gipataas ang inyong mga kamot, muingon, sugod nining taknaa mismo, nasulbad na kini. Ginadawat ko na si Kristo karon, ingon na akong manluluwas, o magkinabuhi na ko alang kaniya sa tibuo kong kinabuhi, o ginatinguha ko nga punun ako sa Dios sa balaang Espiritu, o kung wala pa kamo nabautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo, nagahulatra kaninyo ang bautismuhanan. Magampo kita. Ginoong Dios, adunay daghang mga kamot sa taliwala sa mga tao ang naipataas. Sigurado ko nga ikaw ang maora mismong Ginoong Hesus nga naghimo sa pagbayad sa sala para kanamo. Daghang mga katuigan na ang milabay o sa pagkakita namo ni anang mga silyo nga nahipadayag o sa mga dagkong butanga na nangahitabo sa niini mismong nangaging pipila ka mga tuig. Nagatuo ko sa tibuo kong kasing-kasing nga ang kultahan sa kaluoy hinay-hinay nang nagasira o andam ka nang muanhi sa imong panaw karon aron tubuson ang imong mga katawhan. Samtang aduna pay lawak ug usa ka abling pultahan, maingon kaniadto sa mga adlaw ni Nui, hinaot nga kining bililhong mga kalag nga nagakinabuhi sa lawas sa niining tabernakulo nga matun-as ra sa umaabot nga adlaw nga nagpataas ni anang mortal nga kamot diha sa kinasuluran nila tungod sa ilang konbiksyon og sa ilang pagpahayag nga nagatuo sila og gustong dawaton ang imong tanyag para kanila alang sa kaluwasan nga anaa ni ining abli na nga siliyado nga basahon nga giablihan para kanamo. Ihatag kanila karong gabi una Ginoo ang bisti sa pagkamatarong ni Jesus Kristo og bistihi ang ilang kalag ni ana aron nga makabarog sila sa imong atubangan sa nianang haduol na gayod nga adlaw ingon nga mga hingpit na tungod sa dugo ni Kristo. Ginoong Dios, kung wala pa sila mabautismuhi sa ngalan ni Jesus Kristo og sumala sa kapadayagan nga gikahatag mo kanako may tungod niini og hingsayran nga gimanduan ni Pablo ang mga tao kaniadto nga bisan gibautismuhan na ni Juan Bautista kinahanglan nga magpabautismo pag-usab sa ngalan ni Jesus Kristo aron nga madawat ang balaang Espiritu diha sa mga buhat ni Sinoybe. Ginapangamuyo ko nga imong danihon sila Ginoo, may tungod sa maong kamaturan o hinaot nga sundon kanila.
And then in obedience of their acceptance and obedience to their confession and to the
og dayon ingon nga pagtubag sa ilang pagdawat o pagtubag sa ilang pagsugid o ngadto sa tubig, hinaot nga imong punon sila sa Espiritu Santo, ingon nga ganti alang sa gahom sa pagpangalagad sa tibuok nilang kinabuhi. Ginatugyan ko sila kanimo karon sa ngalan sa gihalad nga kordero sa Dios, si Jesus Kristo. Amen. Amen.
Your hands up.
Karon kamo nga nagpataas sa inyong mga kamot, tumana ninyo ang sugo sa Espiritu nga magarunot sa kinatibuk-an sa pulong, alang sa usa ka naghinulsol na nga makasasala, sunda kini sa matagbuhat, ug ang Dios sa langit magaganti kaninyo tungod sa inyong pagbarog para kaniya. Panalanginan kamo sa Ginoo. Ugma sa gabi'i, dalhan ninyo ang inyong mga lapis o mga papilha, maingon sa dugay na ninyong ginahimo, ginalauman nato nga maania kita dinhi sa maog hapon nga oras, sa alas 7:30, impunto kung itugot sa Ginoo, o pinaagi sa iampo ninyo ako, nga pag-ablihan sa Dios ang ikaunom nga silyo para kanako. Ugma, aron mahimo kong dalhon kini, nganha kaninyo, sumala sa iyang pagkahatag niini kanako. Hangtod ni anang panahuna, mag-awit kita pag-usab. Dili lamang pinaagi sa mga himno, kundili pinaagi sa mga pagdaig-usab para kaniya nga namatay puli kanato o nagtubos kanato. I love him. Ania ang inyong pastor karon.